Čau! Es esmu Malvīna, un man ir paveicies, jo man ir bijis tas prieks un gods satikt un iepazīt tik daudz iedvesmojošu sieviešu. Tāpēc uzskatu, ka mans pienākums ir iepazīstināt jūs ar šīm personībām, kuras mani ļoti iedvesmo. Šīs ir sarunas, lai kaut mazliet sataustītu to esenci, kas padara viņas par autentiskām ikdienas varonēm. Īstas un patiesas ar vājumiem un stiprumiem. Šīs ir Lāčplēsenes. Čau, podkāstā Lāčplēsene. Es nespēju noticēt, jo 14 nedēļas pēc kārtas var jums dot vienu stundu sarunas ar lielisku sievieti. Un man prieks paziņot, ka šodien pie manas ciemos ir Elīna Stelcer. Elīna ir darījusi gandrīz visu, man liekas. Un pat viņa nesen teica, es noklausījos vienu sarunu, ko viņa runāja citu cilvēku, ka ir tāds kā projekta cilvēks, kas labprāt uzsāk darīt jaunas lietas, un tad, kad jūtās tās lietas iesākus vai piepildījus, tad gatavi doties tālāk. Arī šobrīd Elīna ir liela pārmaiņa priekšā. Kad lolotais Baltikspēs veikals Dominā un Aveik Rīga veikals Galerijā Rīga tiek nodots jaunās gadīgās rokās. Un pašai visplašā pasauli priekšā. Juhuhu! Lai atrastu jaunu projektu, ko iesākt un īstenot. Elīna ir tās lieliskās darbīgās rokas, kas kādus, man liekas, 45 gadus apakaļ radīja Rīgas krāmtirgu spīķeros.
Jā.
Jā. Un mazliet kādu gadu vēlāk pēc tam dizaina tirgu. Dizaina tirgus jau ar kopš pavasaru nodot citu rokās, un pat Elīna tik soļos priekš. Un kamēr vēl varēja, saķēra Elīna pie astes un iepazīstināšu jūs ar vēl vienu lāčplēseni. Tindrindrin. Čau, Elīna!
Čau!
Stāsti nu mums tagad drusku par sevi un stāsti par to, kas tev šobrīd aktuāls.
Man šobrīd aktuāls ir gada noslēgums, kurā es izdaru visu to, ko tu teici, atdodu visu savu bagāžu projām, plus iztīru savu dzīvi, izpārdodu savas drēbes, vedu visu kaut kādus papīrus met ārā, kā teikt, eju. Tādas bildes skatos kaut kādas bērnības un visādas, tas ir tāds process. Jā, wow. Tev jāsaprot, ko mest ārā, ko atstāt cērnikamā, nu vasarnīcā, ko vest vecākiem. Man vecāk dzīvo Vācijā, tāpēc tas arī ir process, lai aizgādātu to un ko vest līdzi.
Jā.
Cik daudz, kā teikt, memoriālas vērtības tu var paņemt līdzi divos koferos, ne pārāk.
Nē.
Nu tas ir tas man šobrīd visaktuālākais. Tu gribi zināt, kas es esmu, tu vēlam pateici, es par to es domāju pēdējā laikā, jo tā kā tu ļoti pareizi teici, tad es esmu tāds projekta cilvēks, es ļoti ātri iekarstu, izdodu visu sevi ārā kādā konkrētā projektā, viņš nebeidzās pēdējā laikā, tad es biju jaunāk, tad viss beidzās ar to, kad es tikai gribēju. Kad kļūst vecāks un kaut kāds tev pieredze kļūst, tad šobrīd mani projekti ir spējīgi dzīvot arī bez manis, un man ir prieks, tā kā, ka viņi ir spējīgi attīstīties un doties jaunās rokās. Jā, es esmu tāds menedžers.
Jā.
Palielam. Es vienmēr domāju, ja man ir talentu, īsti talentu man nav, bet ja menedžu, nu tā dziedāt, dejot, es
nemāku.
Nu, es nemāku. Tā kā, es esmu bijusi dejot, neviens negrib to redzēt. Es varu tikai pēc diviem džintonikiem padejot. Bet mans, patiešām, ja man ir viens talents dots, es domāju, tas ir menedžments.
Jā.
Es spēju menedžēt lietas.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Tas ir tavs talents.
Es kādreiz mācījos spēlēt koklu, bet es šobrīd nemāku.
O, oh, nē.
Jā.
Es nevaru vēl tā
Tautstarpā. Man ir mājās pat broška atradas citu nesen.
Saktu, tu domā?
Nē. Tā. Nu, tāda, ka tu piedalies pasākumos. Un tā pulkā ejmu, pulkā teku. Ir vēl ar vienu tāds folklors notikums, kurš noteikti laikam visu caurā Latvijā. 94. Gadā. Jā. Koklīt spēlēja, stabulīt spēlēja un dziedāja folklors kopā. Lai. Va. Laiva, jā. Vai laipa. Es nevarēju atcerēties, ka tu laiva, jā.
Kaut kas tas, kas uz ūdeni.
Jā, jā.
Viens no tiem, kas arī ļoti simboliski, jā, visam šim.
Jā.
Vēl tu raksti More Than Size blogā, vai ne?
Nu, es to ļoti nesen iesāku.
Jā.
Jo.
Bet to tu turpinās?
Tad tā nu, būs man... man būs ko pār, ja man būs ko teikt.
Ja man būs ko teikt.
Man tas liekas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka es jau tā kā ar Indru es esmu pazīstama kaut kādu mirkli jau, un skatoties, ko viņi tur dara, es jau esmu bijis iesaistījusies kā tā viena sieviete, kur atnāk uz tiem pasākumiem, ko viņi rīko. Nu labi, viņai tāds daudz.
Viena no tām.
Un es, ne, es ilgi, es domāju, ka es tā kā arī gribētu būt daļa, bet man ne, nav ko teikt.
Jā.
Vai man ir ko teikt, bet es nezinu, kā to pateikt.
Mhm.
Un tad septembrī es tā kā domāju, ka nu, ok, labi, to man ir ko pateikt, kā es iemācīšos, mm-hmm. tāpēc, ka nu ir kā ir redaktors, plus vēl Indrieca ar un korektors un viss tā kā vajag. Un jā, nu es sāku tur darīties, un, bet nu tas nav tā kā uzreiz.
Jā.
Tā savu, tas savs message ir jāmeklē.
Mm, taisnība.
Un nu jā, es nezinu, kur man tā dzīve tagad aiznesīs un nu, rakstīt. Par lietām, ko tu sērfo internetā, baigi, man liekas, neinteresē cilvēkiem. Viņiem jau interesē tā tev pieredze šobrīd, tās Jā. Experience, kam tu eji cauri un, nu,
redzēt. Varbūt, ka tieši tā būs ļoti laba pieredze, ko es gribēšu zināt, kā tev iet, ka tu esi aizbraukt.
Es ļoti ceru, ka man būs laba pieredze, ar ko dalīties.
Jā.
Ļoti, jā.
Mhm. Nē, man liekas, tas būs ļoti labi, ja tu tā darītu, jo tad mums būtu arī kaut kas... Kaut kas no tevis vēl te palicis, ko mēs varētu zināt, kā tev iet, un ko tu dari, un ko tu domā. Un tāds vienkārši mans viedoklis ir, ja?
Labi, likšu aiz aus.
Liec aiz savas beretainās aus. Nu skaidrs, nu pasās bērnībā, pirms laivas laips vēl. Tu zināji jau no bērnības, ka tu gribi kļūt pa menedžētāju? Un, nē, nu pasās,
ka... Tā nav.
Nē, protams, tas nav, tā nav profesija, kur mēs bērnībā
Cere, spējam iedomāties. Nu, man visi, man vecvecāki ir miruši, bet es domāju, ka ja man šodien vajadzētu aiziet, viņiem pateikt, ka om, un viņi man teikt, Elīna, kas ir tas, ko tu dari? Jā. Un tad es viņiem teiktu, nu, kā lai es tev pastāstu? Jā,
nē, tu varētu teikt, ka tu organizē. Nu, nē, manuprāt, nē, pēdējās lietas, ko tu esi darījusi, tās ir omā izstāstāms.
Jā.
Veikali.
Es pirms kaut kādu laika biju bezdarbniekos.
Jā.
Un tur tā, ka tu eji un tev saka, tā kā, nu, ko tu gribi darīt? Nu, man ir, mana izglītība ir, man ir bakalaura sabiedriskās attiecībās un nepabeigts maģistrs menedžmentā kultūras. Bet nu, tas kultūras menedžments nav saprotams cilvēkiem, ja sevišķi viņš kultūras akadēmijā domā, ka tu vienkārši esi kaut kādu tur... Mana bija aktrise, nezinu. Un es viņai sāku, viņa man saka, ko jūs gribat darīt? Un es saku, es gribu rīkot pasākumus. Mm-hmm. Un viņa saka, nu mums nav šobrīd tādas vakances. Mm-hmm. Bet jums ir tas bakalaurs tajā sabiedriskās attiecībās. Mm-hmm. Es saku, bet es negribu to darīt. Mm-hmm. Es izmācījos 4 gadus, lai saprastu, ka es nebūšu pjāršiks.
Jā.
Lai gan, nu, mans diploms ir tā kā arī, nu, man ir papildus diploms tā kā pasākuma organizēšanā tajā Jā. Bakalaurā. Un tā kā tur arī tas ir iekšā. Jā. Viņi saka, bet nu redziet, mums ir tik daudz vakants PR-ā. Es saku, ne, paldies, nevajag.
Mm.
Jā, bet tā, kad es biju maziņa, es gribēju būt veterinārārsts.
Jā!
Bet tā, matemātika, nē, matemātika, bioloģija ir noši, un visas dabas zinātnes man pievīla. bet jā, Un es domāju, ka arī ļoti, man ir šausmīgi mīl dzīvniekus, tas ir mans tāds iedvesmas objekts, bet es domāju, ka man būtu ļoti sāpīgi redzēt tās visas tās problēmas un to vispārējo, tāpēc...
Bet vēl liekas, ka tieši tad tu būtu ļoti labs
Varbūt, varbūt, nezinu. Nu, bet tā gan ir viena no tām lietām, kas ir pa vēlu jau.
Jā, un nu, tas ir specifiski, vai ne? Tur Jā. Nepietiek dzīvnieku mīlēšana tikai.
Mm-hmm. Tur arī jābūt tādam, kuram turās kaut kas prātā, nu, ārstam kā tādam.
Jā, ārstam kā tādam, jā. Jā, tieši tā, bet to varētu kaut ko menedžēt.
Es īstenībā nesen savu vienai draudzinai teicu, ka mēs bijām aizbraukuši uz tā, tērveti, dabas parku, un tur bija zirgi. Un es nesāku, tā kā, kad... Reāli, man tāds neliels sapnis ir, varbūt, ka piepildīsies, ja es varētu dzīvot kaut kā, lai gan es esmu ļoti pilsētas cilvēks, bet nu, varbūt vecums man jau saņēmis, un... nē, nu vēl nē, bet nē. Pēc kādiem 10 Jā. Gadiem, ja, es varētu dzīvot kaut kādā mazpilsētā un audzināt lopus, bet tos, kur nav jākauj, nu, kaut kādas tur kāzas, zirgus, nu, kur nav gadas, nu, kaut vai arī govis, ja, bet, nu, kuras tā kā novies savā dabīgā nāvē. Tas var, tā varētu būt mana lieta, bet to nevar darīt viens pats, tur vajag atbalstu blokus.
Mhm.
Jā, var būt.
Jā. Es drīzāk domāju, jā, tu varētu kaut kādu petting zoo uztaisīt laukos kaut ko. Nu, tādu, kur var braukt cilvēki. Un tad organizēt pasākumus, jo tev kaut kas būtu jāorganizē, jo tu ilgi neizturētu.
Tas gan.
Tu ilgi neizturētu tikai audzinot govu.
Mm.
Vienīgi varbūt viss būtu beigti tur saorganizēts.
Nē, nu tad es varētu kaut kādu, pieņemsim, iedomājies govis un kādas varētu kaut kādu sieras iet vai kaut ko tādu. Mm-hmm.
Tu gribētu?
Nu, ar kaut ko, es, nu, kaut kāds tur... Nišas ēdiena lieta vai nišas kaut kāda dizaina lieta, tur svecas kaut kas tāds, man vienmēr ir interesējis.
Man liekas arī, ka tev varētu, nu tā, nē, es nezinu, bet es nav tikai minu, zini vai minu, kad, man liekas, tev arī varbūt ir tāds periods, ka tev gribas kaut ko, tev ir tāds sajūta, ka tev gribas kaut ko tādu radīt, nu, inputs, outputs, lai ir.
Varbūt, jā, nu es jau ilgi strādāju ar jums, dizaineriem,
ar mums,
ar jūsu rociņām un tā kā pat to darot, nu jā. Varētu būt tā.
Kad gribas kaut kādu savus atlikumu no tā vairāk nekā vienkārši.
Bet zin kā, es vienmēr, nezinu, tas ir, man liekas, no tā, kāda man ir bijis audzināšana. Es nekad neesmu baidījusies no darba. Un tas, ka te tagad, nu tā kā man daudz saka, nu, kad tu esi tāds aizbraukšanas priekšvakarā. Un tu, nu, tas ir samērā sērīgi, jā. Bet, un kad viņi tagad saka, ka tu, tev šeit ir kaut kas, ko tu esi uzbūvējis un tā. Bet man kaut kā manā tajā domāšanā, es nezinu, man nav baili to atstāt, jo es varu aizbraukt arī uz Vietnamu un strādāt kā barista.
Mm-hmm.
Jo darbs ir darbs un mm-hmm. darbs ir no tā, lai tu paēd un redzi kaut ko.
Mm-hmm.
Šeit strādājot, paliek ļoti maz sevis pašatīstībai. Nu tā kā
mm-hmm.
redzēt kaut ko apkārt. Un...
Jā.
Jā.
Jā, bet tas jau arī tāpēc, ka šitā ir tava vieta, ne? Tu esi augusi un tev, tos, tie brīnumi ir mazāk. Un tu aizbrauk uz Vietnamu un strādāt pa baristu.
Nu, protams.
Pēc 7 gadiem tev ar tur nekas vairs nebūt.
Taisnības. Nu, jā.
Tā kā, jā, tā kā tādēļ tu dodies kā tāds sprīdīts ar bereti.
Mm-hmm. Ar bereti, fashion.
Tātad klausītājums var izstāstīt to, ka Elīna vienkārši atnāca šodien ar zaļu skaistu bereti, un viņi nav vēl pārliecināti par šo bereti. Un tāpēc bereti pieminēt šodien. Šodien ir Elīna ar bereti. Diva tā.
Nē.
Tā. Nu skaidrs, tad veterinārārs. Nu labi, tas galīgi tev neaizgāja pa to līniju, bet dzīvnieku mīlestība gan tev ļoti palikusi. To es arī...
Bet zin kā, man liekas, es tagad augu.
Mm-hmm.
Mēs dzīvājam divi starp dzīvoklīm. Vecmogrāvī. Un mums bija suns,
mm-hmm.
kaķis, divi papagaļi.
Oh, wow!
Divas, nu, viena mirkli bija divas jūras cūks. Tad vienā mirklī man sagribējās kāmi. Tad mums bija tas mazais pelākais džungārijas kāmis.
Mm-hmm.
Vai es kaut ko aizmirsu?
Zivis.
Zivis vēl mums bija, jā. Un mēs ar brāli, mēs augām tajā vidē. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi dzīvnieki vispār bērnam augot. Nu, labi, ja tevi 7 brāļu un māsu, tad varbūt pietiek. Tur
dzīvnieku apkārt.
Tad varbūt pietiek. Ja tas, kā mēs ar brāli bijām divi, tā, tad tas iemāca kaut kādu, man liekas, vispār tādu... dzīvnieki iemāca, man liekas, lietas.
Jā, piekrītu.
Gan bērnībā, gan arī tā, ka tu esi, nu, pieaudzis, kā piemēram mēs. Šobrīd gan man nav suns, bet, nu, jā, man ir suns bijis.
Ir prats, suns.
Nu, man ir suns, jā, bet es par viņu nerūpēju.
Jā.
Ja es paprasītu manam sunim, viņš teica, ka
man
mamma ir viņa saimniece šobrīd. Jā, bet tas iemāca ļoti daudz lietas. Un arī, pieņemsim, nu, kā man nav bērni, bet tajā man ir suns, tad tas ir kaut kādas tādas lietas.
Mm-hmm.
Dzīvnieki ir ļoti, ļoti svarīgi, man liekas, cilvēku dzīvēm.
Jā. Jā, bērnam es piekrītu, kad arī tas, kad iemāc kaut atbildību un tā, to, ka tu nevar izslēgt gaismiņu. Un tas beigsies. Tā. Nu, super. Pastāsti par dizaina tirgu. Kā tu izdomāji, ka tas, kas mums vajadzīgs mūsu dzīvēs Latvijā?
Nu, Latvijas jau vienmēr bijuši tādi tirgotāji tauti.
Mm.
Un tādi, nu, radoši cilvēki par to, nu, tas, ka tiek taisīts ar rokām daudzas lietas,
jā.
Par to, kādā līmenī un kur tas ir kaut kādā pasaules radījusā, tas ir pilnīgi cits jautājums, bet man vecāk dzīvo Vācijā, pie viņiem bezbrauks ciemās. Vienā no saviem mēģinājumiem aizbēgt no šīs vidas. Es pie viņiem aizbraucu, man liekas, kaut mēnesi vai diviem padzīvot. Tas bija savārā traki. Un tur bija tāda tirdziņa, vienkārši, kas ir tā kā amatnieka tirdziņa, bet tikai ar dizainu piesitīju.
Jā.
Un tā kā es saku, Vācijā tas bija Hamburgā, un tur bija, nu tā kā, bija plašs piedāvājums. Jo Hamburgā arī ir, nu, tur ir daudz naudas.
Jā,
ir cilvēki, ir bagāti.
Jā. Tur ir arī daudz cilvēku vienkārši.
Nu, vairāk nekā Latvijā, jā, bet, nu, daudz... Varbūt, nezinu. Ne, nu, tur ir tas, ka tā kā, tas, ko arī man izdevās kaut kādā mērā dizaina tirgū panākt, ka tā, cilvēks nāk, viņam naudiņa ir līdzi. Un tad jautājums ir tajā, vai tu kā dizaineris spēji viņu pārsteigt vai nespēji. Tā kā, vai viņš nopirks vai ne. Ne, protams, visos gadījumos. Bet tā publika no paša sākuma vismaz bija tāda, tāpēc, kad bija ļoti atlasīts. Nu, sāku, viņš notika mazās vietās, bija maz tirgotājiem. Jāsaka, ka daudzi no paša sākuma arī bija, kas nāca tikai uz dizaina tirgu, ka viņas nevarēja, nu, jā, Facebookā tu viņas varēja satikt, bet tā nekur tirdzniecībā tu nevarēja, un tā kaut kā viss tas sākās.
Nekur tirdzniecībā. Jā, un tad tā nolēmums arī ļoti labi, ka tā nolēma.
Nu, man liekas, ka tā vajadzēja. Man tas plāns no sākuma bija tāds interesants, man pašai viņš ļoti patika. Kad ir reiz trīs mēneši notiek vienā vietā, tad kaut kādu viens vai divi mēneši starpā iet uz citu vietu, un tā kā viņš tāds ciklisks. Bet tad, kad tu jau esi kādus sešu ciklus uztaisīti, saprati, ka tev nav vairāk, kur iet, jo, nu, vajag samērā lielu to.
Jā, un tā kā, kad protams, lai tas attīstītos, vajag lielu to tālu.
Un tā kā projekts kļuva populārāks, nāca cilvēku, kur gribēja kaut ko jaunu. Un tad tev vajag vairāk vietas, lai tu var ielikt vairāk dizainers un dizainers slēša amatnieks. Un, nu tā, jā. Tad tas cikliskums izbeidzās kaut kādā vienā mirklī.
Jā.
Bet, nu. Es zinu, man pašai skatoties uz šo projektu atpakaļ ir liels prieks, kad ir vairāki zīmoli, kuriem patiešām dizaina tirgus ir bijis kā labs atspēriem punkts. Tā kā, jā, par to man ir prieks, ka es tā skatos.
Jā, es domāju, ka man arī tā bija.
Nu, nē, tev nebija.
Domā?
Nē.
Nu, labi. Nē, bet tas man bija, nu, labi, tad varbūt tas bija man svarīgs tāds... Tas noteikti bija ļoti svarīga sastāvdaļa no tā, kā es varēju attīstīt to visu. Nu, ka tas tomēr bija kaut kāds brīdis. Noteikti personīgi man pašai kā augt, jo tas bija ļoti interesanta vispār tā sajūta man kā nepārāk ekstrovertam cilvēkam veselu dienu pavadīt vienkārši ar ļoti daudz cilvēkiem un strādājot ar viņiem un pārdodot sevis radīto lietu, kas bija pirms 5 gadiem, es biju pilnīgi tā, kad stāv un... Nu, jā, reikšu, tu esi
uztaisīt.
Tā kaut kā. Un tad noteikti, ka kaut kādā... Tas, nu, man liekas, ka tā veida ir noteikti ļoti labs veids, kā jaunam zīmolam parādīt sevi un satikt kaut kā.
Jā,
un feedback dabūt. Tas, man liekas, ļoti svarīgi. Jo tomēr, pa lielam jau Facebookā tev tur klāt ir cilvēki, kuriem tu patīc. Nu, viņi tev ir ielaikojuši tev lapu, vai viņi ir piesekojušies tavai lapai, vai tie ir tev draugi, vai tā ir ģimene. Un tad jau pa lielam tu dabū tikai laikus, nevis kādu šķības izteiksmi. Un tad tur tirdziņa aizejot, tu var vairāk kaut kā nojaust. Nojaust to, kā ar citiem.
Nu jā, protams, kad tev ir tā drēbe, nu, pieņemsim drēbe, un kad uzvalk kaut kādu sievieti, kur nav tavā tajā ikdienas.
Jā, starp citu.
Un tu redzi, kā izskatās uz dāmas, kur ir tievaras.
Citā izmērā.
Nu, jā, kaut kādas citas formas.
Jā, jo parasti jau, protams.
Un ko viņi par to domā. Jā, tas, man liekas, ir ļoti, nu, tāds svarīgs punkts. Un tāpēc, man liekas, arī kanciemīla tik ilgi dzīvo. Protams, ka tur ir vēl arī klāts vēl viens ļoti svarīgais tirdziņa aspekts, kas ir ēdiens.
Jā,
bet tādā faktorā, nu jā, tas ir.
Jā, interesanti. Bet interesanti ir tas, ka tomēr mums ir mums Rīgā viņš ir bišķiņ tādā savādākā. Biežāk viņi notiek nekā citur. Nu, kur mēs zinām? Mēs zinām, Igaunijā kā notiek, pa lielam tur divreiz gadā viņš ir, Ziemassvētkos un aprīlī. Tas, kas ir tas lielais foršais dizaina tirgs. Nu, Kopenhāgenā arī reāli tas Finders Keepers, viņš notiek gan vairākās pilsētās, bet pa lielam viņš arī notiek 2-3 reizes gadā maksimums.
Vācija arī ir tā pagājās.
Kad tie lielie. Kad viņi tomēr ir tādi, tad varbūt cilvēki viņus vairāk gaida. Mums ir biežāk, bet mums arī viņi tādi mazāki.
Viņi ir mazāki, jā.
Varbūt tāpēc, tāpēc
svarīgi. Jo nedzīt, arī, nu kā, nu, ja tev ir tāds pasākums, kā pieņemsim tur Igaunijā, ja? Tas,
jā.
Tas, kas ir.
Jā.
Viņš ir maksas pasākums.
Jā.
Tev jāmaksē 1 eiro, lai viņi iekļūt iekšā. Kas ir, nu, okei, okay, varbūt. Tad, tur ir ļoti atlasīts no Baltijas valstiem, viņš visu laiku notiek vienā un tā pašā vietā, nu, kur tur viņa vidē var viņa cik, nu, ap 50 dizaineriem, man liekas, nevairāk savikt.
Nē.
Nu, tur...
Nu, labi, okay.
Nu, labi, nu, tas, aptuveni, nu, aptuveni, jā. Nu, tā, un tad tur ir liels konkurs, un tas cilvēks iet, bet, nu, es pats vienu gadu piedalīsies tur, un es dzirdēju, ka viņš ir arī priekš igauņiem dārgs, bet, nu, bet viņš maksā, cik viņš maksā? No malas, ja tu ej, viņš maksā 100 eiro, man liekas, ne? Baltiešiem viņš maksās...
Vai 70 vai 100, kaut stāds, jā.
Kas ir ļoti cool,
jā.
Un redzi, un tagad nāk klējš iekšā,
jā.
Un taisīs kaut ko tādu Rīgā.
Jā.
Es nezinu, nu labi, tas ir cits jādājums. Latvijā ir tirgotāja tauta. Nu, Tallinā nenotiek arī tāds kalnciem tirgus katru nedēļu. Mēs vienkārši, tās ir tas formāts, kurš ir mums, manuprāt, kaut kāds, nu, tie, kas ir tie tirziņi cilvēki, viņi tādi ir. Un, ja mēs skatāmies kaut kādā plašākā, nu, tādā, pasies, mums ir lielākais tirgus, ja, nu, ēdienu tirgus, centrā tirgus, ja viņš ir viens no lielākajiem Eiropā. Nu, tas nozīmē, ka kaut kāda tradīcija jau mums ir tam visam. Krāmu tirgus, viņš arī vēl ar vienu dzīvo. Tur redzētu, kas tur notiek. Cilvēki iet latgalīti tā pati, viss, nu tā kā tas ir tāds mums, es domāju, ka tā ir tāda latviešu specifika iegodība.
Jā, cik interesanti, jā.
Jo arī tās pašas viss ķīpsalas izstādes un viss, nu labi, ir, daļa ir izstādes un daļa ir arī, kas tur notiek, nu tie tirdziņi vai ekspo, tas viss pārējais. Cilvēkiem tas formāts interesē.
Jā, patīk.
Un tas ir, tāpēc, ka es domāju, ka tirdziņš ir bišķi personi, nu viņi nevis bišķi, bet krietni personīgs nekā lielveikals.
Protams.
Un, nu, tā kā viss jau šobrīd iet uz to patērēšanu un to visu, tu jau gribi arī patērēt, tikai gribi to, varbūt, to mazo piekabīti tam, to special.
Jā, es ceru. Es ceru, ka cilvēki gribi.
Nu, vēl jau notiek, un vēl jau nāk, un vēl jau pērk.
Jā, nē, es domāju
par to. Nozīmē, ka gribi. Nu, es tā ceru. Protams, ka viss mainās. Es nezinu, ar ko var aizstāt tirdziņus. Domāju, tas, kurš pirmais izdomās Rīgā, ar ko var aizstāt tirdziņus.
Jā, bet nu nevajag
tas arī, tas arī... Nē, nu kā, nu... Dizaina tirgus problēma, nu ne problēma, bet tā realitāte ir tāda, kad mēs jau dzīvojam Rīgā tur, kur mēs dzīvojam. Un tad, kad mēs sākām, bija tas pēckrīzes laiks, ECI būmoja, viss notika. Un tu varēji dabūt daudz, un man bija reāli, es kaut kādu 50 cilvēkiem teicu, nē. Kas nu, tur nebija vietas, vai neatbild kaut kādiem manas izdomātiem kritērijiem, vai vēl kaut kā. Un, nu, tagad ir pagājuši, es īsti nezinu, cik... 3-4 gadi, nu nav jau vairāk ko likt, daudz, kas ir aizgājis projām, daudz, kas ir tikai, jau aizgājis kā zīmolā un iespējams tikai mājaslapā, vēl kaut ko tirdziņiem nenāk, tad ir daudz, un nemainās jau tas sortiments. Un tāpēc Māra, kur ir tagad uztaisīja, nu, tā kā pārņēmas dizaina tirgu, un nu, ir tagad Rīgas dizaina tirgus nosaukums, viņa ļoti strādā uz lietuviešiem un igauniem.
Jā.
Es nezinu, kur šis viss iet, bet, nu jā, bet sortimenta maiņa ir problēma, es domāju. Nu, jo palielam, nu, tu iedomājies, tu atnāci, ja tev ir tur klasiskie, tev 80 tirgotāji.
Ir kā tas pats, vai ne? Tajā pašā laikā es domāju, ka daudz ir tādi, kuri tiešām nāk uz saviem mīļajiem zīmoliem, kuriem ir kaut kāda, nu labi, sāksim ar to, ka parasti tirgus, dizaina tirgu ir kaut kādas labākas cenas.
Taisnība.
Un tad man liekas, ka ir jau arī cilvēki, kur nāk iepirkt kārtējo Malvīnas kleitu.
Jā, bet tā ir cita kleita, tikai no tevis. Jā. Viņa jau tevi tā kā dod to, nu, to novērtējumu kā zīmolu.
Jā.
Tā ir cita kleita, tur citā krāsā, cits fasons, cits piegriezums. Bet ir vairāki,
kuriem
ir viens un tas pats produkts. Uh-huh. Un, nu, labi, tu vari nopirkt divus auskarus citādās krāsās. Jā.
Sapratu, jā. Piekrītu, jā. Saprotu, ko tur tu domā. Nu, jā.
Jo, redz, jo apģērbot, nu, visu jau nevar arī likt tā kā, nu, vienā. Ar apģērbiem ir daudz vienkāršāk. Tas, kad tur ir, tie, nezinu, 20-30 apģērba dizaina, mm-hmm. ieskaitot, nu, tev, es gan nekad nesapratu, uz kurā kategorijā tu tiec ieskaitīt.
Vajag labi, es abās divās, un tad,
jā. Jā, jā, vajag, tad tev, vai ne? Jā.
Ielikt.
Nu, tur ir mazāk problēma, jo apģērbs mainās. Nu, kā tu arī, tu nokārtot tās klētas ušu, jaunas, kaut ko pamaina, krāsas, kolekcijas.
Nu, ja tas nav kaut kāds arī viens produkts, vai ne? Tur viens džempers, kaut kāds hudīs, kur vienkārši
nu, jā.
Ar vienu apdruku vai kaut kā. Bet, nu, jā, tieši tā mainās.
Nu, rotas arī teoretiski mainās praktiski netika daudz.
Netika daudz, jā.
Nu, un tad ir tādas lietas kā interjers vai kaut kādas tā, kas ir un produkti, mm-hmm. nu, kuras tur īpaši nemainās. Mm-hmm. Un ja tas ir mazs produkts, kā pieņemsim, liekas, viens no tādiem populārākajiem ir tas bīn.
Jā, es tieši pa viņiem iedomās, jā.
Ja kas tas ir viens, bet, nu, viņš maksā tur cik ap 5 eiro. Protams, kad tu atnākot uz tirdziņu, kur tu iespējams pirkt Malvīnas kleitu, ieraudzīs, kad atkal ir bīn, tas...
Mm-hmm.
vaska
drāniņa,
kurā tu ietini sieriņu, tu nopirksi vēl vienu, tāpēc, ka tev viņa ir beigusies, un viņai bija termiņš, bet, ja tu, piemēram, nu, pārdod plakāts,
jā,
tad, nu, tev produkts ir tur uz ir diviem, plakāt, trīs gadiem.
Jā, fakts. Jā.
Un tad ir vēl bērnu lieta.
Jā,
tās gan ir labas, tāpēc, ka tev bērns aug visu laiku.
Aug, jā.
Un tad tu domā, ka tev viņam ir tik labs romperītis, un tu gribi vēl vienu, un tev jau viņš ir izaudzis, tāpēc tu atnāci nopēc tieši to pašu romperīti, tikai trīs izmērs lielāk. Izmēr,
jā. Ideāli.
Mm.
Ha, nu skaidrs, jā. Nu redzēsim, kur tas viss nonāks. Varbūt mums būs beigās pilns lietuviešiem un igauņiem pie mums.
Nu, pasties. Šobrīd jau lietuvieši, tā kā, man īstenībā ļoti, tā kā es taisīju dizaina tirgu, man vēl vien, man liekas, viena tādām pozitīvām īpašībām, kas atrodoties šeit un saprotot reālo situāciju, mm-hmm. pēc 5 gadiem varbūt ir arī negatīva īpašība, man, es domāju, ļoti tā globāli.
Jā.
Un es uz lietām skatos, nu, Latvijas mērogā uz lietām skatīties, manuprāt, tik sevišķi dizainā ir samarā, nu, nā.
Jā.
Tev ir jāskatās, nu, kaut vai Eiropas līmenī, vai mazākais, kur tu var skatīties, ir Baltijā.
Jā.
Un ar vārdiem Baltijas domē Latviju, Lietuvu, Igauniju, Somiju. Nu, tu tā skaties. Un man doma arī bija braukt tā kā uz Lietuvu un Igauniju.
Jā.
Sākot domāt un skatīties apkārt, es saprotu, ka Lietuvai un Igaunijai es neesmu vajadzīga.
Jā.
Un tā kā es esmu latvietis. Tad es domāju, nu labi, es viņam neesmu vajadzīgi. Protams, ka es varēju to darīt tā kā mm-hmm. vietas jau nebija tā, ka nē, mēs to neizīrēsim jā. Šo vietu. Nē, bet tās ir konkrētas investīcijas.
Protams.
Jo tev vajag arī sociālos mēdīs un vispārējo. Mm-hmm. Nu, es tā kā pateicu, ka nu, nebūs. Bet brāļi lietuvieši ir citādāks mentalitātes.
Jā, viņš ir savādāk. Es domāju, bet tur jau viss arī, es domāju, ka, nu... Interesanti būs paskatīties tos tirdziņus.
Tas būs ļoti interesanti paskatīties.
Bet, Nu, labi, tas, kas ķīpselā, nu, tur diezgan skaidrs, kāds
izskatīsies. Nu, ķīpselā, protams.
Bet tas, kas būs...
Nē, dzelzceļa muzejā.
Dzelzceļa muzejā.
Nu, tas būs...
To būs interesanti redzēt, jā. Jo, nu, lielā mērā, nu, izņemot jau kaut kādus dažus, bet lietuviešu dizains jau ir, viņš savādāks. Un arī tas, ka viņi, viņiem, viņu valstī ražošana ir daudz vairāk attīstīta. Un, piemēram, tā pati apģērbu šūšana ir daudz vairāk attīstīta audumu ražotnes pārsvarā ar Lietuvā. Un, un tad, man liekas, ka ir tas, tas es nezinu, tas vēriens, ar ko viņš šū ir bišķi lielāks. Nu, kaut vai šajā pašā Rīgas dizaina tirgu bija lietuviešu mēteļi, kur nu vienkārši pilni
jā.
Plaukt ar viņiem.
Tāpēc, ka viņi strādā kā reāli ir. Mm. Nu, tā kā, nu labi, nu ne kā reāli, bet viņiem ir daudz reālāk tā situācija. Mm. Jo pat tagad, klausoties no tādiem lielākiem dizaineriem, kur šo ir fabrikās, kādreiz tev bija tur minimālais orders, ka tev ir jāšūt tur 100-200 jā. Kreklu. Tagad pa lielam, tu gribi, tu var ušot arī 5. Nu, kas nozīmē, ka tas tirgus, viņš ir ļoti, nu, viņš mainās, un tā kā mums ir ļoti maz tās iespējas, nu, kur to nebūt,
jā. Bet
reāli modas industrija nestrādā tā. Mums tā patās viens no Latvijas veiksmes stāstiem šobrīd tādā, nu, teh modas industrijā ir Printful, ja?
Jā.
Kur tur tas kreklis izmaksā daudz, bet, nu, bet viņi piedāvā kaut ko tādu, un viņi ir vienkārši visur pasaulē mm. pazīstam.
Jā.
Varbūt vajag pastāstīt, kas ir Printful.
Nu, pastāst, jā.
Printful ir uzņēmums, kurš, jā, es esmu daudz reizes stāstīju, bet vienmēr aizmirst, kā es tur stāstīju. Iedomājies, ka tu ieeji Etsy un nopērts krēklu.
Jā.
Un ir ļoti daudz dizaineri, kuri vienkārši ir uztaisījuši to tur.
Dizaineri, jā.
Jā, zīmējumi. Un tad tu samaksā par to krēklu. Un tas automātiski aiziet uz Printful. Printful noprintē to krēklu un aizsūt tev uz mājām. Mm-hmm. Un viņi vienkārši izmanto tā mākslinieka to dizainu.
Jā, mākslinieks dabū naudiņu.
Un Printful dabūja naudiņu.
Jā. Jā. Tā ir īstenībā no biznesa viegla, tas ir kapitāls biznes, jo
nu, šo, tāpēc, ka viņiem... Šobrīd viņi ir tieši tur, kur viņiem vajag jā. Būt, kas notiks pēc tam, tu jau mēs.
Nē, nu, idejiski tas, kad viņiem reāli nav stoks, viņiem ir stoks neapdrukāta tēkreklu formā, nevis jau apdrukāta tēkreklu formā.
Jā,
un te brīdī, kad tev nav stoks, tas tev pilnīgi padara visu finansiāli vienkāršāk.
Un tev kā dizainerim tas ir vienkāršāk.
Protams, jā, jo man arī nav jāiegūt.
Tev nav stoks?
Mm-hmm. Nu, tajā pašā laikā, protams, ka man tas arī bišķi ierobežo kaut kādos...
Nu, nu jā, bet tur jau, viņi jau, nu es domāju, nu, no Latvijas viņi apkalpo ļoti maz, man
liekas, kurs. Jā.
Viņi apkalpo līdz nopietnas, kaut kādu, nu, Etsy vai e-commerce uzņēmumus, mm-hmm. kuriem tur tirdziņi nekad dzīvē
nestāvējuši
prātā.
Protams.
Jā, bet tā, nezinu. Zin kā, viss mainās un ir samērā interesanti, man liekas, vienkārši skatīties, kas mm-hmm. notiek un kā notiek.
Mhm. Teikt, ka es biju Kopenhāgenā, bija arī čās ar savu Printful. Viņam bija nu, tā kā tirdziņa vieta,
jā.
Kur viņam arī bija neatdrukāta tēkrekla un viss. Un viņam bija uz vietas tā presīta, ar ko viņš pieprasē. Nice. Un tās izprintātas. Viņam bija arī nu, tā kā tādas izprintātas jau krāsainas tādas, kā izdrukas tās plēves līmējumās. Mm-hmm. Viņam bija gatavs. Viņam bija izkarināti tur paraugu, kādas ir tās apdrukas jā. Iespējas, un tēkreklu un džemperi vienkārši visādos izmēros, un viņš uz vietas vienkārši, tu, es gribu šito, tu uzmēri to neapdrukāto, saproti, kurš tev ir izmērs, un viņš uz vietas.
Nu, un cilvēki...
Nē, bet, nu, jā, 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 nu, tā kā jā, nē, tāpēc, ka nebija daudz cilvēku tajā nu, tirdziņā, bet jā.
No tā, kas bija te...
Jā, es domāju, ka, protams, kad jebkurā gadījumā, jebkuram zīmolam ir mūsdienās svarīgs, nu, tas dizains vai tas dizainers vai kaut kas tāds, nu, kad, nezinu, es tur aizietu, vai es nezinu, nu, labi, es varbūt... Varbūt jau kāds man zina, bet nu tā, nu aizietu es pirms 5 gadiem ar kaut kādiem zīmējumiem, varbūt tas nevienam, nu viņam bija, viņam tie zīmējumi bija ar tādu kaut kādu ekoloģisko ievirzi, mm-hmm. viņam bija tēkrekli, kur ražošanā tiek izmantots mazāk ūdens, tā kā nu ekoloģiskie tēkrekli, Un tur, protams, bija arī kaut kāds mesič apakšā. Tas nebija vienkārši parasts īmējums. Tur viņa bija tāda ļoti nu, vienveidīga, bet visi bija vienā tādā. Tas nebija tā, ka tur nu, tā kā tu ieeji te bodēm, ka tev tur ir pelīti un tetuvējumiņš un vēl kaut kas klausas drukāt. Bet nu, tas bija tā. Bet jā, man liekas, ka kas ir vēl viena tāda lieta, kad mums aizvien vairāk lietas kļūst tādas, kuras tu var mājās. Nu, tas pat tāpat uzspiežamā spiedīte, kur tu tiešām var taisīt uz vietas.
Man liekas, ka Latvijas amatniecības slaišu dizaina pasauli jau ir piedzīvojusi to vien. Kad bija krīzes laikā, kad tas parādījās. Kad vēl bija dārgi tie koka un lāzera printeri.
Mm-hmm. Jā,
un tad... Tad bija daži, tad uzradās tie daži, kas ir vēl šodien jā. Dzīvi un kuras nodarbojas. Un tad tie printeri, nu ne printeri, bet tie gravātāji mm-hmm. un tie CC, aizmirs jau, kā viņi sauc, kur tu izgriezi koku.
Jā, jā, jā.
Un tad viņi kļuva daudz lētāk un mazākos formātos, mm-hmm. un AliExpressā tu viņus varēja pasūtīt. Un tad jau bija tās šis fenomenālais izteiciens kokas ūdiņa ar Latvijas zīmēm. Tāpēc jau arī tas ir tā bijis. Protams. Un iespējams, ka tagad šitādas te presītes paliks nu, lētāks mm-hmm. un pieejamāks un AliExpress pieejamāks.
Jā.
Tad arī būs ļoti daudz tie teikraku lietas.
Mm-hmm. Es tagad izstāstīju dizaina ideja, vai ne, bet biznesa ideja.
Bet būt.
Nu, labi. Tāpat, man liekas, ka svarīgākais. Tas, ko tu tajā tādā situācijā iegūsti, ir tas, ka tev nav tas stoks apdrukātais, kas ir tā forša. Es klausījos vienu audiogrāmatu, tur bija mākslinieks, kurš... Kas tā bija? Power of Broke, man liekas, tā, kur tev patika kritika, ko mēs klausījāmies Berlīnu rodzīt. Un tur bija tas mākslinieks viens, viņš bija kaut kāds, nu jā, tā kā mākslinieks, kuram bija dizaina un tā. Un viņš nedēļā taisīja vienu tēkreku. Un viņam bija ritīgi forši dizaina, viņš bija Instagramā arī populārs un tā. Un katru nedēļu viņš Instagramā palaida vienu tā kā zīmējumu, kas būs uz nākamās nedēļas tēkreku. Un tu tikai tajā nedēļā tu varēji pasūtīt, piemēram, es palaidu pirmdienā un līdz nākamās nedēļas otrdienai tu var pasūtīt. Un tad pēc tam, tur nezinu, divu nedēļu laikā tev viņš atsūtās. Viņam arī... Viņš reāli zināja izmēru un daudzumu. Un tad viņš tādā printfulā varēja viņus pasūtīt.
Tieši tā.
Piemēram.
Jā.
Viņam vispār bija nulis stoks uz rokas. Viņam bija vienkārši jau konkrēts pirkums pretim konkrētai precē.
Bet tas arī, man liekas, mūsdienu tajā vidē, kurā tu var dabūt visu. Nu, būsim atklāt, ko tu nevar dabūt? Nu, tu nevar dabūt lielo dizainu ar kaut kādas tur lietas, tāpēc, ka viņas maksā daudz, jā. Mm-hmm. Nu, bet tu var paņemt kredītu, lai viņas nopirkt. Bet, nu, ja tu arī negribi aizies uz āru un, mm-hmm. nu, nopirkt yeah. white label lietas, kur tev būs tā kā man šī, varētu tā padomāt, ka kučī klēt.
Mm-hmm.
Nu, vod, tev ir jārada un kaut kāds... Nu, man liekas tikai divas lietas, kā tu var kļūt specialāk šajā visā patērētāja gadsimtā. Viens ir tā pievienotā vērtība, handmade, zero waste, tur fair trade, daudz jā. Šīs lietas.
Jā.
Otrs ir taisīt demand. Nu, tā kā, mm-hmm. ka tu nevar viņu dabūt. Ja šonedēļ viņu nenopirkšu, tad jā. Es viņu nedabūšu. Tad tas pats ir arī, nu, kā pieņemsim, tagad ir tās H&M kolekcijas, jā?
Jā.
Mēs ar tevi paši bijām jā. Šo maskīnu atklāšanas pasākumu. Un ļoti daudz, kāpēc tas tā ir. Un mēs jau bijām uz to ķipa VIP, kas jā. Bija vakar, iepriekšējā vakarā. Kāpēc tas viss notiek? Bet tas ir tikai tāpēc, ka tas ir ļoti prātīgi, man liekas, izdomāts, ka tu zini, ka šitais konkrētais dizains ir tur mm-hmm. 2000. Nu, labi, krietni vairāk jā, visur nu, pasaulē. Bet jā. Nu, pieņemsim, ka... Šīs tur krekliņš ir 2000, un tu viņu nevar vairāk dabūt, un tāpēc tev liekas, ka tev viņu vajag, jo tas mm-hmm. ir kaut kas tik special, un kaut kas tik ļoti, nu,
mm-hmm.
un tagad tev ir vairāk līdzekļu, tad tu sēdi rindā uz jaunajiem Jimmy Choo vai uz Birkenbags, nu, tas ir jautājums tikai, nu, kas ir kuram. Es nevaru atļauties Maskīnā, es varu atļauties H&M Maskīnā. Mm-hmm. Ai, tā arī ne visi.
Jā, nu jā, skaidrs, protams, tas ir jāmeklē, tā pasaule mainās, un... bet interesanti arī tas, ka kaut kur pabraucot ārpus Latvijas arī rodas kaut kādam, nu, kad ir jau tomēr arī tās sabiedrības savādākas, un kad, ka, ka man šķiet, ka es nezinu, vai tā ir vai tā ir Austruma Eiropa vai ekspadomu savienība, bet mums arī cilvēkiem ir vairāk tas urgency, nu tā sajūta, ka tu esi tirdziņā, ka tev ir jānopērk. Manuprāt, vairāk nekā skandināviem vai ziemeļniekiem, kuri vairāk ir pieraduši iepirkties internetā iespējams, un ka viņiem tas tirdziņš ir iespējams vairāk tāds tā kā izstāde, kur viņi atnāk ieraudzīt kaut ko, izņemot, ja tas ir kaut kas tāds, ko viņi jau gribēja, un kur būs kaut, kad, nu, tur ir kaut kas special offers vai kaut kas tāds, kā Somijā bija tās lampas, kuras viss cilvēks skrēja, kā atvēra durvis. Bet savādāk, man liekas, ka tieši tas pats Somijas piemērs arī pa Kopenhāgenes var teikt, nu, ka daudz ir tā, ka viņi apskatās, bet viņi nesteidzās ar to izvēles izdarīšanu. Viņi zina to, ka, nu, ka ja būs,
tad ja tā nav maza lieta. Jo katrā valstī ir tas tāds, man liekas,
nu jā, kaut kāda tā.
Rīgā pieņemsim, es zinu, ka cilvēks, nu, līdz 10 eiro viņš var tā, labi, jā. Spontānais pirkums.
Jā.
Vienreiz pie Līvas, Liepājā tirdziņā, tur tāds ir Līvas ciemas vērti. Es tad strādāju zīmolā Wild Good, un mums bija tāds produkts austiņu saturētāji. Jā. Nu tad no ādas atgriezumi, viņš maksāja 1 eiro. Un mēs nekad nebijām bijuši nekur reģionos, un, tā, un mēs aizbraucām, un Liepājā cilvēks skatās uz to, viņš maksā 1 eiro, un viņš saka, ka tas padomāšu. Nu, kas nozīmē, ka tas līmenis ir, tas 1 nu, eiro, tas eiro nav, tu nevari viņu tā kā vienkārši, nu tā, ah, jā. Nu labi, nedomāju. Nē, nu, ir, protams, kas var, es nesaku, ka Liepājā ir tā kā,
nē,
nu,
nē,
nu, tā, nē, bet, nē. Bet tas, nu, tas vidējais iedzīvotāja līmenis.
Savādāk,
nu, jā. Nu tieši tā. Un, tā kā es dzīvoju Somijā un bijusi tajos tirdziņos, un man tur ir bijis veikals, es varu teikt, ka Somijā tas ir kaut 40 eiro.
Jā.
Tas ir tā, nu, labi.
Jā, jā, jā.
Ķipa.
Nu jā, whatever, gan jau var būt, jā, taisnība. Jā, noteikti, noteikti tā. Bet tad, kā man liekas, ir tā otra lieta, kas, nu, kā jūs teicat, ka tirdziņi parasti ir tāds, tā vieta, kur ir bišķiņ lētāk. Tad tas, man liekas, tā ir vēl viena lieta, ka tā 10 eiro atlaida šeit ir svarīgāk nekā tur.
Protams.
Kad šeit tie 10 eiro kaut ko nozīmē. Un tāpēc ir tā, ka tirdziņā, tad labāk es nopērk tirdziņā, jo tur ir tur tā 10 vai 20 eiro atlaida. Tur pretī Dānis vai Soms, ja viņš nav gatavs pieņemt to lēmumu, tad viņam tie 10 un 20 eiro pēc divām nedēļām pērkot mājaslapā no tā zīmola.
Nespēlē.
Pa pilnu cumu cenu, tas viņam nespēlē tik lielu lomu, jo. Jā, tā kā tas arī ļoti
Bet viņi arī ir lēni, nu, labi, es nezinu par skandināviem tik ļoti, bet Somi, viņi ir ļoti lēni, un viņi ļoti, nu, tā, nu, patiešām 7 reizi nopēr, jo tad, kad, nu, Man veikalā ir bijis tā, ka man ienāk dāmas 3 reizes skatīties vienu džemperu. Un tajā 4. Reizē viņa, nu labi, nu tad nopirks. Un man tas liekas vienkārši tā, ka var būt ātrāk, bet nē, tas nav tā. Nu tas pats bija, es pēdējā tirdziņā, kad piedalījās mājā, tā kā tirdziņš beidzās, līdz novākšanās. Es esmu novākusies. Nu, praktiski, nu, labi, man toreiz nebija drēbes daudz, līdz man bija vienkārši tikai roba, nu, tā kā aksesuāri. Es novācos minūtēs, nu, 12 varbūtās. Un es biju tikai sarunāt, ka mēs to vienu meitini gājām, tā kā, nu, pa vienu ceļu, ka ķipa mēs iesim kopā. Un es viņu stāvēju gaidīju kaut 25 minūtes. Un es vienu stāvu, un es tā kā, nu, kā mēs smējamies par igāņiem, jā, ka igāņi ir lēni,
jā.
Un tā, bet ja igāņi var tā smieties par Somiju,
jā,
vienkārši.
Jā, salīdzinoši pilnīgi noteikti. Un tāds, bet droši vien, ka tas ir kaut kāds tāds dzīves attieksms arī tāds, nu, ka, jo Dānijā kaut kādā ziņā es Dānijā, man liekas, ka varēja, tas, ko es novēroju, ir tieši par to, Tāds dizaina lietas ir, nu, varbūt, es nezinu, vai tas ir, tas ir tāds slow living, vai tas ir lēni fiziski, vai tas ir lēni tā, bet tas ir tāds, ka tu gribi visu estētiski skaistu, tu visu gribi tā kā vairāk baudīt, un tā kā vairāk kaut kā tā, mēs esam tādi.
Nu, mēs esam tādi, tāpēc, kad mēs esam jauni un zaļi un, ir tev, un tev ir jādara, lai...
Jā, lai, jā protams.
Nav lai varētu karbonādu uzlikt vakarā uz galda. Nu, varbūt ne karbonādu. Nu, kas katram mīļāk.
Nu, kas katram
mīļāk. Jā, tur jau zemsvēt, kas visu, ko es gribu rašķovāt kāpēc no karbonādu. Man liekas, ka šodien būs jāiet pirkt tādu beļu.
Jā. Bet ko tu arī zemsvēt, ka tu brauks Vāciju pie mammas?
Nē, es būšu Briselā.
Jā. Arī pie Ziemassvētkiem?
Jā.
Bet tad tu nedabūsi tos kāpulis?
Es tāpēc sēdīšos tagad.
Ā, tagad.
Es plānoju ievelties. ieripot Briselē.
Uz vafeli.
Nē.
Saldījā ēdienā Briseles vafeli un šokolādi.
Nu, zin kā, nobeidzot šito, man liekas, kad arī, nu, tā kā mēs esam jauni valsts un, nu, un tās, zin kā, skatoties, man ļoti svarīgs jautājums ir, viens no tādiem defining, ko es zinu, kas man ir, es esmu lojāls cilvēks, bet vairāk attieksmē par cilvēkiem, jo būt lojālam nu, jaunā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā pret kaut kādu tur zīmolu vai kaut ko, nu, izņemot Apple, nu, ir grūti, tāpēc, kad pirmsim Vācijā, nu, skatoties, kāda ir arī vācieši, ja tu, tev saplīst veļas mašīna vai ledus stabis, tu neeji veikalā un neskaties, kas ir uz atlaidēm. Jā. Tu nopērci tev pašu elektroluks vai AEGV, vienalga, ko tu esi lietojis tur to mūžību, jā, pirms tam. Latvijā, kad tu saplīst veļas mašīna, man nesen saplīst. Es iegāju Elkorā un pastījos, kas ir uz atlaidēm.
Jā, taisnība. Nu, mums kaut gan nevar jau tā teikt, jo padomu laikā jau bija tieši piecas veidi, no kā izvēlēties.
Nu jā, nu, kā... bet tagad vienkārši ir tas, saprat, ka tas...
Tieši tāpēc, kad ir tik daudz, no kā izvēlēties.
Un ir atlaides un viss tas mārketings. Un saprat,
vai
ka tu,
bombī pa smadzinēm.
Un kad tev nav, nu, kad tu neesi tāds, nu kā teikt, well round.
Jā.
Un kad tev viss ir jauns un kad tu nezini un tagad vēl tās tehnoloģijas mainās.
Jā, jā.
Šis pārījumā, man ir aplikācija veļas mašīnē. Vienas, es nezinu, kas ar viņu var darīt. Nu, ķipa pastīties, kad izmaskājās.
Jā. Ir jā.
Nu.
Nu, labi, jā.
Nu.
Bet tu nevar ieslēgt arī veļas mašīnu?
Nē, nu, es varu, jā. Tu, man, tā kā tu uzliec to taimeri, un tad tu vari noņemt to taimeri, ķipa, ka viņi var sākt tagad mazgāties. Kas nozīmē, ka, ja es gribu siltu veļiņu izņemt ārā, tad, kad sāk nāk mājās, tad es varu uzlikt tā.
Jā, tas ir forši. Nu. Bet, protams, tu jau vienkārši taimeru uzlikt un izrēķināt, cik es būs mājās. Tas, kā es to daru, bez aplikācijas. Vienkārši ielikt no rīta veļas mašīnā.
Tāpēc, ka tev veļas mašīnā nelikt, nav aplikācija.
Nē, man pilnīgi noteikti nav aplikācija.
Man ir, jo es nesen nopirku.
O, nu jā. Nu, labi, mēs baigi aizpjāpājāmies. Ātrie svarīgie jautājumi. Pastāsti, ko dar tajos rītos, ka tev negribas līst no gultas ārā? Tev ir kaut kāda formula, ko tu izdari, kā tu sapurinies?
Nav man formulas. Nav. Es nezinu, man liekas, tas ir ļoti tā. Tā, ka tu esi pats sev priekšnieks, kad es esmu jau kaut kādu labu laiku, tu, pats, nu, tu vienkārši celies jau jāceļās. Nu, tu nevar sev pateikt, ka celies, tad šodien būs tas. Vienkārši zini, kas tev jāizdara ir. Un... ar kaut kādu gadiem un pieredzi, tu saproti, ka, ja tu nepiecelsies, neizdarīsi, nu, tad rītā būs kirdika.
Jā.
Jo tev visu laiku tā kā krājās un krājās, un galdiši ir tas, ka tu jau var saplānot gadus priekš, bet tev notiek reāla situācijas, un ka tev ir jāspēj būt.
Jā. Nē, bet nu, tā ir kaut kāda ziņā formula. Nu, nē, tā nav formula, bet tā ir vienkārši, jā, es tev saprotu. Jo vien katru dienu ir vis, nu, 90% gadu dienu ir vismaz viens darbs, kas tajā dienā ir oficis tāpat jāizdara. Un tad tu īsti tā nevar, jā, tā ir taisnība.
Man ļoti patika, ka tu vēl pēc kaut kādu laiku teici, man liekas, ka tā bija tu.
Jā,
tu teici, ceru. ka tev vajag izdarīt vismaz vienu lietu dienā, lai tu, jo, un tā kā, nē, tā nebija tu, tā, man liekas, bija Loreta piedeva.
Nekas.
Es gribēju, tas bija tik wise, man liekas, jo viņa tā kā pieciļoties no rīta, tev teica, nu, ka ir jābūt vienai lietai, ko tu esi izdarījis. Nu, ķipa, kad tev paku akrā prasa, ko tu šeit darīji, tad tu nesaki, ka tu tur, ā, mēs biju tur to un darīju to, bet ka tu pasaki, ka es nu, tur nosūtīju tik un tik ēpestus vai aizved to uz turienu vai, nu, kaut kādu konkrētu lietu.
Jā.
Tā vispārinātība.
Strādāju. Jo, nu kā, bet iemesls, kāpēc tas tā ir, es kaut kad, tagad, kad ir sācies tāds superaktīvais darba periods,
čičiņ,
nu, ne jau, vai ne, tikai čičiņ,
ne, ne, protams, prieka, spreading the joy.
Jā, bet tā kā tas viss ir, nu, pirmkārtām, protams, ka viss šīs ekonomiskās situācijas būtībā, es un daudz citi mazie uzņēmēji ļoti bieži domā par to, vai tik nebūs kaut kad jāsāk meklēt darbs, īsts darbs. Un tad tā kā bieži, ja tu neesi tāds super pašpārliecināts, kā varbūt ir manā gadījumā, tad tu tā domā, a, ko te es vispār māku? Es neko. Ko man tagad paprasīs, ko es māku?
Nu, tāpat kā ja tev omīt.
Vai ne, neko. Bet tajā pašā laikā es tā padomāju, es īsmā visu māku. Ja es padomāju par kaut kādu vienu bija tāda ritīga saiko diena, kur līdz pusdienas laikam es biju bijis kurjers, tur nezinu, fotogrāfs, modelis, sabiedrisko attiecību speciālists, klientu apkalpošanas speciālists, dizainers, apģērbu šuvējs un rotu šuvējs un vēl kaut kāds piec citas ekstra profesijas vienā 4 stundu periodā vai nu kaut vai vienas darba dienas periodā. Tad tu kaut kā saproti, ka, nu, ka tā nav. Un tad ir tas, ko tu saki, par, ka tā ir ļoti laba lieta, jā. Kad varbūt nodefinēt. Jo citreiz tā, ka tev vienkārši visu tā dienu paiet uz laiku daru, un tad tev paprast, ko tu šodien darīji, es normāli strādāju. Bet tā kā tu esi tik ļoti apredzis ar to, ka tu to visu dari, ka tas tev vairs nelieks nekas īpašs.
No,
un tad ir forši, jā, droši vien, ka tu kaut kā tā reflektē.
Bet tas jau arī ir tajā, ka man liekas, tie mazie uzņēmēji, sevišķi tā kā, nu, dizaina jomā, ja. Viņi taču dar pilnīgi visu, un man nesen bija iespēja pabūt neilgu laiku startup pasaulē, jo atšķirības starp dizaina joma un startup joma ir tā, ka startupā neviens nekalnās no tā, ka viņi saka, ka es daru to, es esmu tur CEO, CMO, un tu vienkārši tā, un tu domā, tu kā, laikam, lai atvērtu startupu, Man no sākuma īstenībā tā likās, ka tev ir bišķi tā kā, nu tā jālauž tas latvietītis sevī, jo tev ir jābūt, nu tā kā, lepnam.
Jā, jā.
Tev ir jāceļ savu visu laiku cepuru augšā, un tu vari tikai mājās aiziet un tā kā atlaist
to laļā. Jā, tā jābūt ir.
Bet tad, kad tu esi dizainā, tu dari visu kaut ko, tu plus vēl visam tam pamatā, tu taisi fucking amazing lietas. Un tu atnāci un tev saka, nu ko tu, nu es jau neko.
Jā.
Un ko tad es?
Pabakstījies kaut ko.
Jā, tas...
Jā. Jā, šis ļoti labi. Tad tas nav rīt, bet tas bija ļoti labs vakar ieteikums. Varbūt pat vēl labāk būtu tev visu uzrakstīt, ne? Varbūt tā varētu būt kaut kāda jaungada apņemšanās rakstīt.
Tās varētu būt labs īstenībā uzrakstīt. Mēs tagad ar Mordinu saizveidojam tādu tā kā fokus grupu par plānotājiem. Jo Latvijā ir ļoti daudz plānotājus.
Jā, es pasūtīšu šodien no Malas Kīnas atkal.
No, uzlika mīksto visiem Latvijas plānotājiem.
Man nevajag, lai man iedvesmi rakstīt plānotājā.
Et ir tāds viens plānotājs, kurā ir katru dienu tev jāuzraks, ko tas izdarījis. Un plus, kas vēl man liekas ir baigi superīgi, ka viņiem ir arī katru mēnesi tu atver un tev tur nevis tur ir arī kaut iedvesmājošies citāds, bet tev tur reāli priekšā vienkārši janvārs un budžeta plānojums mēnesim.
Stilīgi, jā.
Kas ir vienkārši, wow!
Nu, vat, pasūtīju automāliski, vajadzēja ātrāk, vajadzēja pagaidīt līdz vakaram.
Vajadzēja, jā.
Nu, labi, nekas. Tad šito mēs gaidam Morden Size blogā. Ja, plānotāju apskatu, lai jūs zinu.
Negadz beigās jābūt.
Nepērkat plānotājs tagad tā kā es šodien, ja? Skaidrs. Labi, vēl mums ir 3 minūtes, lai tev jāskrien uz nākamo projektu.
Man nav, man atcēlās.
Ah, ja? Juhu! 2 stundas tad vēl. Bet, labi, tu esi, man liekas, tu esi reāli fashionista. Jā, man liekas, kaut kā tu... arī pārzina tādas modas lietas, aktualitātes un kaut kā tā. Daudz labāk nekā es pilnīgi noteikti, varbūt man vajadzētu vairāk, bet pastāst, kā tu izvēlies savus drēbes.
Nu, man liekas, ka viens no pašiem sākumiem bija tas, ka man tā Latvijas moda ļoti interesē. Mm-hmm. Man tai, tas bija kaut kāds 2011. Gads, kad sākās viss šis. Nu, tā kā mans pa lielam tāds ceļš uz modu, man liekas, ir ļoti saistīts ar paviljonu.
Jā.
Un man bija tāda draudzene, un viņai arī ļoti patika. Un tad mēs tā kā, nu, iepazināmies ar visiem tiem dizaineriem, jo man liekas, tā bija arī atbilde mm-hmm. tam, ka tev ir tā daļa cilvēki, sevišķi tad, kad Nu, noteikti tā jau arī šodien, bet es jau domāju tikai no savas prizmas, kad bija tās basketbolisti, tur tās meitenes, un kur Jā. Staigāja visas Fendi, un vēl viss kaut kādos Gucci, un vēl kaut ko. Un, protams, kad nu, man nekad nav bijis nauda, lai atļautos ko tādu. Un tas latviešu dizains, man liekas, tajā mirklī bija ļoti laba atbilde tam.
Mm-hmm.
Jo tā, ka tev prasīt, ko tu vēlc Gucci, un es varēju pateikt, es vēlku Reina Ratnieku.
Jā.
Nu, jo, nu, jo tu jūties tik pat special.
Mm-hmm.
Un tā kā tas bija dabūrams praktiski tikai paviljonā,
jā.
Jo tirdziņi tad vēl arī nebija sākušies, tad tas bija ļoti tāds, nu jā, un tad tu tā gāji. Un tā pamata tā kapsulas garderoba man arī ir tās latviešu dizains, jo viņš ir, nu tā kā, nezinu, timeless, nu tajā laikā viņš arī bija ļoti labs kvalitātes, jā, atzīst. Jā. Un tad tu vienkārši pieliec klāt kaut kādas lietas, ko nopērts,
No tur, ātrākās modas.
Nu, protams.
Jā.
Es saprotu, nu, man, protams, kad sāp sirds un taču citu orgānu par to visu, bet nu, jā, es nezinu. Mūsdienās
Nē, nu kā, man liekas,
ir tā, kā ka, ir.
Man liekas, ka ja tu spēji pieturēties pie tās formulas, ko tu tikko teici, ka tev ir tā kā pamats, nu, un tad tādi basic, kas tev nāk klāt, tie varbūt ir no kaut kādas ātrās modas, vai nu tā, tas, man liekas, ir ļoti labi, manuprāt. Man liekas, tas ir diezgan ideāli. Protams, kad kaut kādā vienā punktā ir, bet, nu, apakškrekliņš no organic cotton, es nezinu, nu.
Nē, nu kā, nu, vienmēr jau izvēlās kaut kādu, es jau arī mēģinu izvēlēties lietas, kas ir tur, vai nu, ja tajā pašā, tu ej, H&M iepirkties, tu ņem to conscious, kas viņiem ir, ja, tur tēkrakls un tādas lietas. Protams, nu, kad tas ir svarīgi, manuprāt, bet, nu jā, zin kā, man, tā kā es esmu tāds plasēs cilvēks,
Tā, Kāds cilvēks?
Plus size.
Plus size, ok. Man, kas ir plus size?
plus
size cilvēks.
Es, nu tad es baigi, es neiepērkos pārāk daudz internetā.
Jā.
Jo man tur tās viss tā ņemšanās, tu sūti, tu gaidi, man vajag šodien, un tad tev nedara, tev jāsūt apakaļ, kā jāiet uz pastu. Un man tas viss ir jā. Tā kā viens liels čakars. Un, nu jā, un tad es tā kā izvēlos to, ko es varu izvēlēties.
Mhm.
Un es mēģinu Ļu, nu, es nezinu, nu redzēs, kur mēs tā kā ejam ar šito visu, bet, nu, jā, nezinu. Man ir kaut kādi savu mīļākie veikali.
Mm.
Bet, nu jā. Tas tā, es nezinu. Man liekas, ka man tā lieta ir tā pat galvenā, kāpēc tā, es personīgi nejūtos izbārībā kā nekāda fashionista, lai gan man ir veretē. Vienkārši ir tās, ko man teikuši arī vairāk cilvēki, ka tā kā meitenes ir tāda figūra, kā es viņas neeksperimentē. Jo man liekas, ka tas ir kaut kā tāda, kad tu labāk uzvalc tās džinsas un to melno kaut kādu, nu vai pelēko lietiņu un tu jūties tā kā. Man kaut kā liekas, tā kā, tas jau mans ķermenis un tā kā man jājūtās ērti, ja es gribu staigāt malviņas oranžajā klētā, kur uzvalkots ir mērdam un komplements.
Jā, tā viņa iztās ir beiglāk.
Tad, nu, Tā kā, nu, tev nepatīk neskaties. Kas nenozīmē, ka es tik pārliecinātu katru dienu.
jā, bet...
Bet
tev ir berets uz galvas.
Man ir, jā. Kur te, es ar citu viņu domāju noņem, bet Malviņa teica, ka nē, man jāpaliek. Un tāpēc arī bildi, un zem bildes jūs varēsiet iekomentēt, ko jūs domājat
par beret. Par šo beret. Tā, yes! Berets quiz.
Let's be honest. Jā.
Ļoti labi beret, es nezinu. Tā. Bet, jā, bet, nu, un tā stilistiski tev ir kaut kādas lietas, ko tu, kad tu ieraugi. Nē, tev, tā, es ja tā domāju par tavu apģērbu, tad man liekas, ka tas, kas tev forši, tev ir ļoti dažādas drēbes, tev nav tā, ka 50 Shades of Grey, jā.
Jā, man ļoti patīk krāsas īstenībā, un man liekas, tas ir tas tāds viens no galvenajām lietām. Labi, nu šobrīd jau viņš arī sāk palikt kaut kādās konkrētas, kaut kādās piecās krāsās, bet man liekas, ka tas ir tā svarīgi. Un tā kā es esmu nolēmis, ka es vairāk nekrāsošu matus visādās debesu krāsās, jo jāpļūst pieaugušākajā, tad tu var vienkārši uzvilkt kaut kādas krāsainas drēbes. Varbūt.
Jā.
Un kāds feelings ir? Man arī tā, ka es 102 nedēļas no vietas staigāju vienkārši melnās drēbēs. Tā kā es tā jādēju teikšu. Es visu laiku gāju, nu tā kā, es nu man personīgi liekas, ka es bišķi izcēlos tā visu fonu, tāpēc, ka, nu, pa lielam tas nav ne slikti, ne labi, vienkārši tur ir, nu, cilvēki, viņi ir izvēlās casual drēbes vairāk. Nu, man ir tā kā, es taču nevainīšu to garderobu, bet tā, lai ietu, es strādāju techabā.
Jā.
Un vienu reizi, mums sākās visādi, uz pasākumiem jāiet ir un tā. Un es biju uz kaut fashion pasākumu, kur es biju saģērbusies kaut kā. Nu, man pašai, nu, ziņā, kad no rīta tu izeidi tāds pašpārliecināts.
Jā.
Un tad, pēc pusdienas laika tu jau domā,
loški ieskrietu kādu teikru klātu nopirkt veiklu.
Vai ne? Un tad nākamajā dienā man bija atkal jāiet uz pasākumu, es izdomāju, let's go, like, classic. Vienkārši melns bigs, melns tops, melns žaket. Es ieradosu darbā, un man kolēģi man saka, Elīna, tev viss kārtībā. Vai ir kaut kas noticis, ka tu tādu melnēsi? Un es saku, tu kā, nu nē, es vienkārši izdomāju, ka šeit būs klasiski. Bet, nu, jā, tāds tā.
Nu, bet tu ķērbies garas stāvoklī, tas ir forši.
Palēm, jā.
Jā. Jā, man liekas, ka tas ir normāli. Un man liekas, ka nevajag arī laust sevi. Jo tad, piemēram, tas, ko teici pat par Malīnas oranžo kleitu, protams, ka tev saka kompliments. Ja tev pašai patīk, man liekas, ka cilvēks vēlāk to, kas viņam patīk. Nu, labi, ir, var nošaut kaut ko pamatīgi
greizi. Nu, kurš tad nav nošāvis?
Tieši tā, bet tā kā, bet pa lielam, nu, kad tu jau esi kaut kādā noteiktā brieduma vecumā, tu aptuveni zini, kā nenošaut līdz galam greiz.
Pēcnīgi.
Un tad, ja tev patīk tas, ko tu uzvēlas, tad tev viņš arī labi izskatīsies. Pat tad, ja tas pēc Ievas pārvērtības scenārija neatbilst tavam ķermeņa formas tipam vai kaut kam tam līdzīgam.
Nu, es ar citu Indrei vienais prasīju, vai man vajadzētu tā kā pieteikties. Uz ko viņi man atbildēja? Nē.
Protams, ka nē.
Tā kā nav tik traki. Bet es varu pateikt, es pieņemsim, nu, man liekas, ka tā kā tā pašizpausme ir divos veidos. Kosmētikā vai apģērbos, krāsoties es nemāku. Tāpēc, tāpēc es izvēlos apģērbu.
Manē?
Jo tagad es uzlieku kaut kādu make-up, ejot ārā, nu, ik sevišķi, kad es pēdējā laikā es sāku skatīties Jeffrey Star video, un tad liekas, ka, tur šī tik vienkārši. Tad tu mēģini, un sanāk briesmīgi. Un ja es uzlieku kaut kādu make-upu ārpus tām trīs lietām, kas man tā kā ir, nu, ko jau es zinu,
nu, kas ir basics,
tad es reāli jūtos ļoti nērti. Un man liekas, ka visi man blenču virsu, un tāpēc es izvēlos labāk ļoti neitrālu seju, lai redz manas pumpas, bet, nu, jā.
Toties tev ir beret.
Jā. Ar beret jākāl skatāt uz citrienu. Jāmāk novērst.
Novērst uzmanību. Tieši tā. Tas jau ir, man liekas, tāds gudri saģērbšanās, ka tu pievērs uzmanību tam, kam tu gribi, un novērs uzmanību tādā veidā no tā, ko tu negribi, lai skatāt. Jā. Tā kā, viss normāli.
Jā.
Pasās, kas tev prāti panākumu?
Kas tas ir jautājumi? Es nezinu, man liekas, ka es nezinu, kas ir panākumi. Panākumi ir kaut kāda sajūta kopums. Es tev ļoti godi atbildēšu. Jā?
Definīcija.
Jā.
Elīnas dictionary.
Jā. Tagad. Tā, ka tu pat, nu, tā ir, man liekas, kaut kāda iekšējā labuma sajūta, ko tev dara nevis kaut kāds miņš cilvēks vai ģimene vai kaut kas tāds, bet ko tev dara konkrēta lieta, ko tu esi izdarījis. Man vismaz tā liekas.
Jā.
Un tad tev arī nāk cilvēki klāt un saka, ka tu esi to un to izdarījis un paldies tev.
Jā.
Es nemāku tev atbildēt.
Nē, nu kā, bet tu atbildēji tikko?
Nu jā. Nu zināk, man pašai pēc šitā, tāpēc, ka es pats skatos uz savu to no kaut kādu pēdējo 3-4 gadu griezumu, un es saprotu, ka, man liekas, ka svarīgākais, ja kamā, ko tu dari, un tā ir man ļoti jauna atziņa, ir skatīties no sava iekšējā, nevis no tā, ko cilvēki tev teiks apkārt. Tāpēc, ka pieņemsim, nu man likās tā, es vispārbā, nu, varbūt es ir cilvēki, kuri klausoties šito domās, nē, nu vispār jau, bet es esmu ļoti sirsnīgs un emocionāls cilvēks. Es patie, nu tāds, tā kā, nu, es zinu, ka sirds man ir pareizajā vietā, bet, protams, kad es spēju rēģēt ļoti asi un varbūt izraisa konflikta situācijas, tas ir normāli, ka sevišķi, kad šajā vidē, kurā tu dzīvo, un kad tev visu laiku ir kaut kāds struggles un kad tu jūties tur labi, ka tu esi nometi 2 kilogramus, bet tev nav apgrozījums vairāk veikalā. Nu, tā kā visi tu dzīvo vienā tajā vidē. Un man likās, ka ir, nu, tā kā, piemēram, atverot veikalus, man likās, ka es esmu izdarījis kaut kādu, kad mēs visi kopā esam izdarījis kaut kādu darbu, jo es vienmēr arī lietoju to Royal We, lai gan manā uzņēmumā ir tikai me.
Es un es.
Jā, es un es. Un kad man prasa, tā kā, Elīna, vai tu esi valdes locekli? Saka, nē, es esmu valdes priekšsēdētāji, jo nav jau locekļi.
Tieši tā.
Nu jā, un tad tu jūties kaut ko izdarījis, tu jūties labi, un pirms pagājušo gadu Ziemassvētkos man apsveic trīs, es sadarbojos ar kaut kādiem 70-80 cilvēkiem, un man apsveic trīs Ziemassvētkos. Un es nesaku, ka man vajag, vai man sūta dāvanas, nē. Vienuši kaut vai atsūtīt īziņu, vai WhatsAppā, kā man mamma pieņemsim, atsūtīt kaut kādu to bildi, jā?
Bildīt.
Vienalga. Skaistā dzēvē. Vai kartiņu, vai vienalga ko. Un tad es domāju, un pasaukies, ka tādi samērā random. Un tad tu domā, tā kā, fuck. Un viņiem visiem, tā kā, nu kā, tā kā, un tajā pašā laikā es redzu, ka citu, piemēram, veikalu īpašnieks staigā ar to dizaineru tur krēkliem un vēl kaut ko. Un es saku, tā kā, no kurienes tev tas viss, man uzdāvināja, un tā. Un es domāju, man neviens nekad neko nedāvina, kāpēc? Bet, nu jā, un tad saprast, ka nav svarīgi. Viss notiek, kā notiek. Un tev pašam jābūt ar sevi apmierināt.
Jā, man ne. Laikam man nevar tā gaidīt. Kaut kādu citu cilvēku, nezinu ko.
Ik sevišķi šajā, man liekas, klimatā, nu, būsim atklāti, ja viņš atkal kļūst ekonomiski spriedzīgāks.
Spriedzīgāks, jā.
Tad, nu jā, katram jau ir svarīgs tas savs un bieži, diemžēl, es arī esmu nedaudz lasījusi, tā kā man tāds cilvēks iedvesmojuši ar audio grāmatām un podcastiem un Malvīm, tad šo to kaut kādas podcastas arī es klausīsies. Un tā jau ir saprotams, ka tad, kad tev ir kaut kāda spriedzīga situācija, diemžēl pirmais, kas pazūd, ir kaut kāds cilvēciskums un tāds.
Jā. Lietas.
Tas pats ir arī tajā manā, jo es, nu, situācijā, pirms un pagājušo nedēļu arī man bija divi ļoti tā spraigi kontakti, konflikti ar kontaktiem. Un, nu jā, un es jūtos slikti, bet vienkārši tajā mirklī, ka tu aizēji, pirmais, kā tu norieģēji, nu, man ir tā, jā, kad ir nula un tad ir 9. Bet norieģē uz 9, nu, īstenībā tā to nedomāju, bet tā tas ir. Jā, pats galvenais ir atvainoties, pēc tam, ja tu jūties vainīgs. Vienā gadījumā es atvainojos otrā.
Jā, protams, tas ir interesanti, tāda savstarpējās, man liekas, kaut kāds, es domāju, ka es ļoti daudz, man liekas, tavā kontekstā, bet tieši par šādu, tā, kad sāku par to runāt, es aizdomājos par to, ka, man liekas, ka vienmēr pēc tirdziņiem, ka tik daudz bija neapmierināti vai dusmīgi vai kaut kā tā, un man liekas, vienkārši, man tas liekas tik nesaprotami, nu, kad, vai, tur, es nezinu, vainoju tevi, kad nebija cilvēki, vai man slikti gāja šodien, tāpēc, kad tu esi vainīgi, un man slieks vienkārši, ko?
Nu, redz, šitam man arī ir izskaidrojums. Man liekas, ka, redz, būsim atklāti, lauzīsim šo stereotipu. Lielākā daļa dizaineru un amatnieku ir ar kaut kādām X izglītībām, kuras nav, nu, dizaineri vai jebkādā veidā mākslinieki izglītības. Un šajā faktorā, tā, kad tu mācies universitātē vai mākslas akadēmijā, es īsti nezinu, bet piemēram RTU, ja tu mācies vai tur jebkurā, tev māca, ka tā kā nu, kad tavs produkts var izdoties un viņš var neizdoties.
Jā.
Un ko tu var darīt, tā, ka viņš neizdodas. Bet tā, ka tev
nav... Vai no citas.
Tu, nu, jā. Bet, nē, nu, tur māca citādāk. Bet tad, kad tev ir šis produkts, kur tev visu laiku, kā tu pati teici Facebookā, ir like.
Jā.
Tad visi rezultātā tu domā, kad ir laika un kad vaina ir manī nevis, nu manī kā organizatorā.
Jā,
jo nevis vienkārši manā produktā vai manī vai manā attieksmē.
Jā.
Pret cilvēkiem. Nu, faktori jau daudz. Man liekas, ka tieši tā radošā izglītība ir samērā svarīga šajā jautājumā. Un mums viņa ir samērā maz. Nu jā. Man tas ir atkal vesels čapters, kas jāvar vadāt.
Jā, man atkal liekas, kad tur ir, kad ļoti, ļoti svarīgi ir varbūt tieši tāda biznesa izglītība šajā sakarā.
Varbūt, jā, nu, arī.
Tieši tā kā vairāk nevis būt tam tai sniegpārsliņai, kur ir tik jutīga un par to, ka, Helīna, es sauc pietiekami daudz cilvēks un tagad... Es taču esi tik laba, man taču tik labi sanāk.
Nu, zini kā, ir īstenībā paši labākie tirdziņi, manuprāt, bija tie, kas bija pašā sākumā villā, kur vispārībā nevarēja ieiet vairāk kā 50 cilvēku vienlaicīgi, tāpēc Galīna jau nebija izreikinājusi, cik daudz cilvēku tur var būt, un tur cilvēki atradā, tā kā tirgotāji bija visās vietās, ailēs, durvjām, viss kā kur, un tur taču bija, nu, ja mēs ieliktu to sākumu tirdziņus lielākās vietās, viņi būtu tukši, visi šodien ļaustītos. Kad nav cilvēku.
Jā. Nu, es varu pateikt, kur bija labāk.
Nu.
Mans pirmais labākais tirdziņš bija, kas vēl, man liekas, bija krāmu tirgus.
Aha.
Patriotiskais, kas bija spīķeros, jā, bet iekšā jā. Tur telpās lejā. Un
tas
tur,
bija labs.
Tas bija pirmais mans, kur man liekas, ka okei, pērk. Jā.
Nu jā, tas, par to īstenībā es bieži aizmirstu, bet tāds bija, jā, mēs ar manu kolēģi Elīnu tajā laikā sēdējām spīķeros un domājām, ko izdarīt, mums nebija īsti telpas, un viņš bija trīs stāvos, nu tur kalambūrs pēdējais, jā. Bet bija, jā. Jā,
un man liekas, viņš bija ļoti sirsnīgs, un kaut kā bija, man liekas, ka šogad īstenībā, man liekas, ka tad nebija tāds, neredzēju, neskatījos, bet tur bija toreiz kaut kā baigi labi sakrit, jo bija tas, bija tās brīvdienas pēc tam. Tur bija daudz brīvdienas, un jūs uztaisījāt tieši sestdienā, pirmajā brīvdienā pēc garām. Tur bija kaut kā sestdiena, sestdiena, pirmdiena, otrdiena brīva vai kaut kā tā. Man liekas, ka cilvēki bija tādi priecīgi, un cilvēki bija, viņiem četas brīvdienas, un ir svētki, un bija tāds augsts, bet tāds laiks foršs, un tāds... Un...
Bija augsts, to gan es atceros, jā, bet man bija daži tirgotāji ārā, un tās vēl nevar iekšā.
Jā, nu bija tāds stindzis, es ļoti labi to dienu atceros, ļoti spilgts to dienu atceros. Un... Jā, un tad bija, man liekas, ka ļoti, jo tas jau arī ir tas, kas ļoti ietekmē viss, kas notiek apkārt. Mm. Pēc gada vai diviem tirdziņš patriotiskais Kalnciemielā piekdienā notika Parīzes šūtings, kur bija tas teror uzbrukums. Vispār nekā nebija. Neviens cilvēks negribēja iet un iepirkties, nevienam nebija nekas priecīgs.
Protams.
Visi gribēja būt mājās ar ģimenēm un visi gribēja būt, nu, tā kā, visa tā atmosfēra pat tirdziņā bija tāda, nu, protams, un tas pilnīgi normāli, un ir ļoti daudz lietas, vai pagājuši vasaras tirdziņa, nu, ja mums tāda vasara, kāda viņa bija pagājuši vasara, un tad tieši tās trīs dienas, tad, kad tu esi uztaisījis tirdziņa, ir arī saulēns un silts, tad ir diezgan loģiski, ka neviens nenāk uz viņiem.
Protams.
Visi ir aizbraukuši gulēt pludmalē vai staigāt pa mežu un tur nav neviens vainīgs vispār pie tā. Ne es ar saviem produktiem, ne to ar savu organizēšanu. Tāpēc man liekas, ka jā, tas, bet man liekas vienmēr ļoti interesanti, jo piemēram tagad arī nu, ar kaut kādu nelielu starptautisku tirdziņu pieredzes var teikt, mums te ir lejputrī tirdziņu. Nu, no tā viedokļa, cik tas maksā, ko tas no tevis prasa, neko, cik tev ir daudz vietas un cik tu esi, vienkārši viss tev tur ir tā,
Tā kā... Nu, vienīgais nav nenodrošinājumies galdus un tādas lietas.
Nu, labi.
Rīgā tas netiek nodrošināts.
Jā.
Bet tas ir tāpēc, ka dalības maksa ir tāda, kāda ir.
Jā. Nu, bet labi, nu, es nezinu, es tagad man drausmīgi vajadzētu to galvu, taču kāds viņu man nodrošinātu kaut vai izīrēt, taču viņu var.
Jā, jā, nu, kādreiz arī tagad vairāk lietuviešiem un igauņiem strādājām, man bija arī tā kā sarunāt speciāls dielas ar vienu to, nu, nomas vietu, jā, kur tev bija uzreiz telefons, kur tu varēji zvanīt, atsaukties, un tev bija. Nē, tas ir jautājums ar atrisinājums.
Protams. Nu, labi, nu, galds tas arī nav tik nekas tik tāds.
Nu, tagad tu esi pašā sākumā, tas ir.
Nu, jā, bet to var, nu, tagad ir tieši tik viegli izīrēt.
Nu, tagad tu var aizbraukt uz depo un nopirkt.
Arī.
Ja tu
tagad
domā...
tu var aizbraukt uz IKEA un nopirkt.
Arī, arī, jā. Nē, nu, tu vispār bā savu tirdzniecības vietu, tu var iekārtot pēc galvenākajiem pasaules standartiem. Tieši tā, ar IKEA parādīšanos. Nu, ar depo jau arī vien varēja.
Varēja.
Bet, nu, netika dizainiski, apskaitiski.
Tieši tā. Bet jā, viss tie noteikumi un vispārējais, man liekas, ir tik vienkārši. Nav pat runa par to, ka tur ekstra jāmaksā pa elektrību vai vēl kaut ko, bet runa ir par to, ka, piemēram, Dānijas, kas ir šis pats jautājums par to neapmierinātību, ka cilvēki nebija. Tur, nu, tā kā, tur noteikumos bija rakstīts arī tas, ka tev ir pašam jāreklamē, tev ir jātērē arī nauda. Tev, nu, tā kā, ka viņi pēc pasākuma, ja viņi nebūs redzējuši neko no tevs, viņi var pieprasīt tevs, nezinu, Facebook rēķim par to, ka tu esi būstojis, piemēram, savu ierakstu par to, ka tu tur būsi, ka tu esi reklamējis saviem klientiem, ka tu esi vedis to savus klientus vai, nu, jaunus klientus, bet ka tu esi reklamējis, ka tu esi to tirdziņu un ka tu esi reklamējis to savu dalību tur. Un tā ir tev, nu, lielā mērā tev paša atbildība to darīt. Un kas ir normāli loģiski, man liekas, ka ja citi dizaineri vai amatnieki to saprast, ka mums jau katram ir pieeja tam savam klientam. Un mēs paši viņus varam atsaukt uz to tirdziņu, ne jau Elīnai vai tagad Mārai tas ir jādara.
Jo.
Nē, nu, viņam, jums arī tas ir jādara. Bet tajā pašā laikā, nu... Tā kā tā, jā, un tas bija viss tās pateicības kontekstā par to, ka cilvēkiem, es nezinu, viņam liekas, viņam pienākās, ka viņi tāds īpaši sniegt pārslīdus, ka viņam pienākās.
To es tev noteikti varu pateikt, ka tā ir. Jo vēl viena lieta mums ir, mums vēl ir, jā. Nu, arī vērot veikals, vaļā, es domāju tā kā lielāk, es domāju, ka uztaisīs tādu vienu labu konceptu. Man viņš no sākuma bijis tāda partnerības bāze.
Uz kooperatīvu bāzi.
Uz, jā. Pēc vecām labiem standartiem.
Jā.
Visi nākam kopā un visi esam. Un ka viņu var arī vest tā projām uz Lietuvu un Igauniju.
Jā.
Arī tur nevaram. Jo, es esmu tāds cilvēks, pirms pagājušajā nedēļa, kad tu runāji ar Elīnu, man kolēģi, uzņēmēji.
Modas
uzņēmēji, vietējā atbalstītāji. Elīns, man ļoti fascinē Elīns formāts, kādā viņa strādā. Jo veikals strādā divās formātos. Ir butīka princips un ir fast fashion princips. Elīns strādā butīka principā, kas man liekas vienkārši amazing, jo es to nekad dzīvē nevarētu. Bet, nu, tas, protams, ir arī savu plus un savu mīnus šādam formātam, tāpat kā arī fast fashion. Bet es esmu fast fashion cilvēks. Nu, arī skatoties to, kur es pati iepērkos. Man patīk, kad es ieeju pati iekšā, kaut ko saprotu, un tad, ja man vajag, es ameklēju pārdevēju, paprasu piemēru, visu nolieku apakaļ.
Jā.
Vai aiziet nopērku. Un tāpēc es savu biznesu redzu tikai lielveikalā. Un tas jau no paša sākuma bija tāds, jo tas arī, protams, ka, nu, tā ka tu jau esi ieguvis kaut kādu slavu vai vēl kaut ko, tad pie tevis nāk cilvēki.
Jā.
Bet kamēr tas nenotiek, es sevišķi pašā sākumā, tad ir forši, jo tev ir lielveikals, kas nodrošina to
marketingu. Nu, protams, ka tur ir kustība.
Jā, tev ir visu laiku kustība, jā, tieši tā. Un es arī sāku tā kā vaicāt apkārt Lietuvā un Igaunijā lielveikaliem. Nu, es viņiem tur neesmu vispār vajadzīgi.
Jā.
Vai es sapratu, nu...
Ok, jā.
Nu, žā. Un, nu jā, un tā es domāju, kad... Un tad es domāju, labi, nāca man tie Helsinki,
mm-hmm.
uztaisījām to veikalu tur, kas bija nice. Un tad es sevi pieteicu kaut kādā formātā dažādām valstiskām, nevalstiskām organizācijām. Jā. Bija interesanti. Un es sapratu, nu, ka tas ir reāli kaut kas tas, ko es gribu darīt, jo tā mode un tā, nu, tā mīlestība pret to darbu, kas šeit Baltijā tiek taisīts. Man liekas, ka Baltijas moda vispār jau kā tāda varētu, nu, dizains, viņš var kalnus kāst, mm-hmm. Bet ja tu savieno visu trīs valstis kopā, jo, ja tu, piemēram, iedomājies kaut kādu department store
yeah.
ar Latviju, Lietuvu, Igauniju, tu var ļoti, vienši, mm-hmm. jebkuram cilvēkam būs ko darīt. Yeah. Tas, kad Igauni ir ļoti asketiski, viņi ļoti tāds skandināviski. Lēši ir tāda patraka un noteikti neasketiski. Nē, nu tur ir daži asketiskie, bet viņi tādi vairāk, nu, tad...
Jā, es varu iedomāties krāsas,
jā, zīmējumi. Kaut kāds slāviski, kaut kādas ietekmes.
Jā, kaut kāda motīva.
Jā, nu tāds. Un latvietis, nu latvietis ir tāds, kurš, nu tas stils mums ir tāds mazāk izstrādāts, ja godīgi es tā teiktu, bet viņš ir ar to pievienoto vērtību, ka tas ir noteikti tur taisīts dabai draudzīgāk, ar rociņām, tur tante Taņa ir šito išivos un tā, un tas ir tā kā ar to pievienoto vērtību klāt. Un man liekas, tas ir baiga mēzi. Un es sāku tā kā runāt apkārt, nu par to, ar dizaineriem, protams, sākot modē, jo, nu, viss šis, nu tā kā, ka mēs sakam dizainu arī tas, kā tu strādā, tas ir ļoti grūta nozera. Mm-hmm. Kā tāda mode jau pat pa sevi grūta. Dizaineri nedaudz vienkāršāk, nu arī kā tu sasniedz
Protams,
to.
Protams, kas ir tas.
Kā tu sasniedz to bajeru un to cilvēku. Nu labi, sāksim ar modi. Un es sāku prasīt apkārt. Un īpaši cilvēkiem neinteresē. Ne Latvijā. Nē, Lietuvā bišķiņ, bet nu viņiem tur jau ir nu, tāda mana līmeņa, ja? Jo es arī nevaru pārdot neko baigi, nu tādu high fashion es nevaru pārdot. Es varu pārdot to, ko es pat lietoju, un tas ir tāds pieejamais dizaini, tāds cenu kategorijas. Un jā, nu tur nav interese, tāpēc, kad priekš kam to darīt, ja tev ir ērti šobrīd šeit tā, kā tu esi, nav tik daudz domāšanas priekš.
Jā.
Un tad es arī sapratu, ka, nu, jo tas īstenībā, godīgi, ja es tās skatos uz atpakaļ, tas bija, man domās, ka nākamais mans posms, kur es eju. Un, man jā, kam tam auto darīt?
Jā. Bet, nu, labi, nu, tagad.
Tā ir man jauns posms.
Tagad tev ir jauns posms, un varbūt tu atgriezīsies arī kaut kur pie.
Es ceru, ka būs kāds, kurš paņems reāli tos 5 dizainers, kuri ir gatavi to darīt. Un 5 dizaineris no Lietuvas un 5 dizaineris no Igaunijas un uztaisīs to beidzot. Un es ļoti daudz cerības lieku uz jauno paaudzi. Nu, tiem, kuriem šobrīd ir 20. Tāpēc, ka viņi ir viņi ir trakāki nekā mēs. Labā nozīmē. Viņiem tāds nē vai tur kaut kādi. Viņi tad labā nozīmē tad neapdomīgāki. Es jau neesmu pārāk apdomīgi, bet viņi tādi, man liekas, tās dženi, Why, ja? Tā viņš tagad saucās. Tie, kas ir dzimuši pēc 94. Viņi ir tādi bezbailīgāki. Un es ticu, ka reāli, nu, un tad, kad tas 20-gadīgais bērns ies pie tiem dizaineriem, es ceru, ka viņi noticēs tam bērnam un dos iespēju viņam to izdarīt.
Jā. Nu, re, tad nebaidīsimies.
No bērni.
No bērni.
No bērni. Nu, nav jau bērns, ir 20 gadi, bet no.
Nu, labi. Tā.
Nu, salīdzinot. Mītas.
Jā. Nu, ir bērns. Es parasti domāju tā, ka ja viņš nu, kaut kādā mistiskā veidā fiziski pat varētu būt mans bērns, pat tad, ja es būtu nu, tā kā visjaunākā mamma pasaulē, tad man liekas, ka tas ir bērns. Nu, 20 gadnieks varētu, 20, man bērnam teorētiski varētu būt 20 gadi šobrīd. Nu, ja es būtu vienkārši super early teenage mam bijusi.
Nē, nu jā, nu varētu.
Protams. Nu tā, un tad, nu tā kā tā es uztveru.
Es mums nezinu, cik jau nekā māte. Bet kaut kad nesen bija kaut 12 gadīgs nu, džeks uztaisīja bērnu. Ja 12 gadīgs džeks, come on!
Nu jā, bet nu kā, nu meiteņi arī 12-13 gadus jau var būt. Tā kā, nu...
Nē, nu, vārdu vārdu, protams.
Es domāju, tie ir fiziski, nes mentāli. Mentāls joprojām. Tas cits podcasts.
Tev varbūt vajadzētu uzveicināt kādu no šiem jaunajām māmiņām. Nē. Tās, kuras ir, ne? Parunāt par dzīvi.
Nē, nē, nē. Es audicinu Lāču plēsens.
Labi. Viņas ir noteikti arī Lāču plēsens.
Nevar pateikt.
Tas nav tik viennozīmīgi.
Nē, nu teikt visās grāmatas, podcasti, TV šovi, kas ir tas, pie kā, kas tev liekas, kas tevi izglīto vai iedvesmo vai iepriecina.
Mani iepriecina televīzijas seriāla. Un nedaudz podcastu, bet es atkal šobrīd beigas viņas klausīties. Noteikti. Seriāli.
Jā, nu piemēram, ko tagad skaties?
Es tagad skatos tāds, viņš vecs seriāls, Comeback. Ar Līsu Kudro, kas bija tā Phoebe, draugu draugos.
Jā.
Viņš ir 2005. Gadā.
Ah, okay.
Es vienkārši, es skatos, nu, man ir tādi divi guilty pleasures.
Jā.
Nu, labi, vairāk, man divi Latvijas, divi Latvijas guilty pleasures.
Jā.
Ir Lauku sēta.
Jā.
Amazing vienkārši. Un otrs ir caur iekšķiem uz. Un man nav televizors, un tāpēc man jāiet tajā shortcut. Un visu laiku varēja tā, ka, ķipā, nu, man tur jānopērk tas mēnesis, jo man vajag redzēt, kāds būs fināls, tam caur iekšķiem uz. Un tad es sāku skatīties, un viņiem ir tas HBO. Un tagad es pārsvarās, skatos Netflix, tad HBO seriāls es īsti nevaru. Es vienkārši sāku skatīties to Comeback. Viņš tāds interesants. Tas ir tas, ko es šobrīd skatos. Es nezinu vēl, kāds man ir viedoklis par viņu. Ko es varu ieteikt? Man šī gada mīļākais seriāls divi. Viens ir Pause. Kas ir par, zini?
Man liekas, ka zini, bet
par 80. Gadiem New Yorku un to, nu šeit man lielā mīlestība par drag pasauli.
Jā.
Un kad ir tā drag families, nu, kas ir tā kā house of,
jā,
nu,
jā.
Viens drag queens, un te viņam tā kā bērni ir, ja? Un tas ir par šo house sistēmu, par vienu tādu ļoti, nu, jauku māti. Kurai atklājās, kad ir aids un HIV un nu jā, tad viņi tā kā taisa. Ļoti foršs sastāvs, ļoti visvairāk, ja kurā seriālā, kurā ir bijis, tur ir trans, cilvēki, nu viss kaut kā.
Jā.
Bet viņš ir ļoti skaists un tāds emocionāls patiešām. Viņam tikai viena sezona tā kā var sāk skatīties. Man liekas, ka tas arī ir HBO iepildīgi. Un otrs, šī gada mans vienākais seriāls ir tas The Amazing Mrs. Maisel. Jā, Mrs. Maisel. The Marvelous Mrs. Maisel. Jā, viņas tāpēc ir dabūja šogad Emmy balvu, man liekas, kā labākā komēdija aktrise. 50. Gadi, viņa ir riktīgi maisainīca. Un tāda, ka mēs zinām stereotipu, un vīrs, nu, viņas aiziet projām, un viņa mēģina uztaisīt savu komēdiju. Nu, stand-up tā kā karjeru.
Ah, ideāli!
Ļoti jauks seriāls. Viņš ir ļoti nu, tāds stilā ieturēts un kaut kā, man liekas, 50, 60 gadi neaugstāk. Jā, tie ir tādi divi ļoti jauks seriāli.
Ļoti labi.
Un tad, kad man ir grūti, man vienmēr spēja iedusmot RuPaul Drag Race. Jā, to es noskatīsies vairāk nekā divas reizes, man liekas, visas sezonas. Un tos būs jaunais All-Stars.
Tev būs jāstrādā Briselē, tu nevarēsi skatīties All-Stars.
RuPaulam man vienmēr ir laiks.
Ka man nav laika. Man...
Es pat, zini kā, es, man bija ļoti ilga laika mašīna remontā. Un tagad es braucu mašīnā, es, nu, man nav arī radio, es klausos vienkārši Spotify'ā mūziku. Un tad vienā mirklī tu vienkārši viss ir apriebies, ko tu klausies. Un tu vienkārši domā, ko? Un tu ej tajā brows un nekas nav. Un tā kā tev nevar, tavs mūds nav tajā browsā iekšā. Un tad es sāku klausīties tos podcasts. Un, protams, kā domā, tad, kas iegāja tajā podcasts, kas bija pirmais, kas sāku klausīties?
No.
Un, protams, ka RuPo.
Jā.
What's the tea?
Bet ir jā.
Bet tu viņš baigi daudz nevar klausīties.
Kāpēc?
Viņš tas ļoti komerciāls.
Ah, okay,
un tur jā, ļoti daudz reklāmas. Un kā jau RuPaulam, viņi, ne, nu, tā kā, cidos, tur, labi, viņam ir arī tas Squarespace un viņas pārējais, bet, protams, ka, tā kā, viņi ir, tipa,
Yeah.
Unordinary, tad viņi arī reklamē Squatty Potty un vēl vis kaut kādas lietas. Squatty Potty ir kaut kāda tāda
lieta. Es zinu, kas ir tāda ļoti laba lieta.
Tev ir?
Nē. Nē.
I wish.
Nē, tā ir ļoti laba lieta, jā.
Jā, protams, ka pēc tās reklāmas man arī vajadzēja ieguglēt, kas tas tāds ir.
Mm-hmm.
Jā, nu tā.
Skaidrs. Jā, reklāmas tas ir, kad, man liekas, kad ir kaut kāda podcasta, kas kļūst tāda ļoti komerciāla, tad sāk bišķiņ grūti palikt viņas. Jā, es klausos to Girlboss. Un tad tur arī, man liekas, tas sākums, ka es klausījos, ka tur bija reklāmas, tagad, man liekas, tiešām tā kā pēc 10 minūtēm ir reklāma. Un kas arī, viņi ir tematiski, viņi ir sievietēm, viņi ir ar biznesu saistīti un tā tālāk. Bet, tikai es saprotu to, ka es nu, es parasti klausos skrienot vai mašīnā arī, un tad es saprotu to, ka kamēr tā reklāma iet, es jūs aizdomājusies, un es neesmu pamanījusi to brīdi, kamēr, ka viņas ir atsākušas sarunāties,
jā.
Un es jau palaidus garām kaut čupu informācijas, jo vienkārši te brīdī, ka sāk skanēt reklāmas, savas smadzenes izslēdz, un tā kā es vairs neuztveru
to. Nē, es tev pilnīgi piekrītu. Un es klausījos to podcastu ar nosaukumu Startup, kas ir par, zini, kas ir par to, kā viņš taisa to savu, ko jau viņš ir uztaisījis to vietni, kurā ir tikai tie podcasti un savus orģināls aktuāli, nu tā kā podcasts. Un jā, un tur tā kā, noklausoties to, nu tās pirmās 6 sērijas, kurā viņš tāsta tā kā savu to hustle, nu es viņu klausījos, tā kā es strādāju tekšķilā, jūs gribēju saprast to, kā ir.
Jā, tieši
kad tā. Kad tu esi startups, un viņš ir to ļoti jauki izstāstīja, bet nu jā, nu tu jā to saproti, protams. Un šobrīd podcasti ir kaut kā, nu tā kā, šobrīd viņi ir the thing, man liekas.
Jā, jo tas ir, manuprāt, ļoti ērts medijs.
Jā, protams.
Jo tu viņu vari. Video tomēr tev prasa vairāk uzmanības, un tu vari uztvert to informāciju, uzņemt viņu, darot vai nu kaut ko citu, vai darot kaut kādu, nu tieši tā, braucot pie stūras, skrienot, sportojot, kaut ko pārvietojoties un tā, jā.
Nu jā, tā kā rādījā, tikai tevis izvēlēts.
Tevis izvēlēts, jā. Tieši tā, nu super! Tev, nā, pēdējais jautājums ir, kas tev tagad aktuāls, bet skaidrs, kas tev tagad ir aktuāls. Izpārdot savu skapi, izzortēt visas lietas, sakrāmēt pa mājām, aizvest uz vasarnīcu, aizvest mammai, sakrāmēt visu, kas tev palicis no tā divos koferos.
Divos, jā. Nopārdot mašīnu.
Jā.
Un cerēt, ka aizbraucot man būs kādas atbildes. Jo to šo visu izdarīt ir vienkāršāk.
Jā.
Bet, jā.
Kaut kādas jau būs.
Nē, protams.
Skaidrs, ka būs. Būs ideāli. Kapitāli būs.
Kapitāli.
Jā.
Paldies, jā.
Tā kā uz šitāds prieka vēsts. Prieka, bet tu vēl būsi arī dizaina tirdziņā ar
Baltikas
spējas, vai ne?
Nē, es pat nebūšu.
Ā, tu pat nebūsi?
Nē, jo man būs šī lieliskā iespēja, ja es gribu man satikt, es strādāšu 5 dienas veikalos savos.
Ā, ok. Satiec Elīnu veikalā un pasaka, ko tu domā par viņas bereti.
Es strādāšu uz beretes, bet jā.
Varbūt vienu dienu uzvelc bereti un tad tajā dienā cilvēki.
Es nevaru, jo es strādāju to 15-16 dominā, un es ļoti mīlu dominu. Bet, nu, tas varbūt tāpēc, ka tā, kad man bija visos tajās debes krāsās tie mati, vienkārši cilvēki tur ļoti skatās uz cilvēku.
Jā?
Jā, un tā, kad man bija tie mati, man bija vienalga, tāpēc, kad es biju so fabulous pats savu galvā, un man tā gribējās, un tas bija mans, un šobrīd, kad skatoties, likās, bet tagad tu nejūties, tā pārliecināts, tas galvā, kā pieņemsim ar šo beretu.
Jā, tad tu nevari jūtīt
skatās. Tad es nevaru, tāpēc, ka man liekas, ka tad tiešām nav labi. Nu, tas tā kā jau būtu kaut kāds smoky eye make-ups vai kā viņš tur sauc,
jā.
Kur vēl pie debes pati būtu uztaisīt. Tad tu jūties, ka tas cilvēks cilvēks skatās, domā,
viss, ko viņš redz, ir traki. Jā, bet tā ir visamā nav, visbiežāk. Dažreiz tā ir. Bet...
Nu jā. Es, man liekas, ka Latvijā ir tev jāspēj noticēt, ka tā, kad cilvēks uz tevi skatās, ka tas nav tāpēc, ka tu esi dīvains.
Mm-hmm.
Bet es nevajag, ka viņš tā kā domā, vo, ka es tā varētu.
Jā.
Bet tā, ka viņš uz tevi skatās, tevi, mm-hmm. par to tu neesi domājis.
Nē, nē, jo īpaši tu pats.
Nē, jo tu esi pārliecis.
Jā, taisnība. Nu labi, tad bezzaļās berets. Dominā. Nu, super, paldies, Elīm.
Paldies.
Paldies, ka tu atnāc, paldies, ka jūs klausījāties. Džin, 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 džin. Tiekamies.